Ještě jednou dobrý den, jak už bylo řečeno, jmenuji se Martin Adámek, přijel jsem za vámi z Náchoda, programuji webové aplikace, učím Poláky češtinu, kromě toho jsem učil na katedře informačních technologií, občas doučuju některé podobory z informatiky a provádím takováto cestopisná promítání, jako třeba dneska bude právě ta cesta, jak už bylo řečeno, na levo kole okolo Polska první část, takže dneska se dostaneme z Náchoda do takzvaného Trojměsta, což je oblast Gdaňsk, Gdyně a Sopoty. Já už asi poprosím tmu, protože už jste se mě prohlídli, já už budu vypadat pořád stejně, tak abychom se mohli soustředit na ty obrázky. Ještě abych pověděl na úvod, jak vlastně celé to cestování začalo, tak první cesta několika týdení byla v roce 2004, kdy jsem se zúčastnil cesty na kolech do Monaka a zpátky. A to nás jelo 7 lidí. Ukázalo se, že 7 lidí je strašně moc. Měli jsme různé priority, co jsme kdo jak chtěli. K tomu třeba, když jsme v těch Alpách stoupali do kopců, tak kolegové na mě dost často čekali, protože já nejsem úplně vrchař a vyjel jsem to všechno jistě, ale pomalu. A kromě toho mě hodně zajímala třeba technická muzea a vůbec jsem cestoval proto, abych něco viděl. A když kolegové říkali, nezastavujeme, máme zpoždění, no tak já jsem v tom úplně neviděl smysl, protože kdybych chtěl najet hodně kilometrů, tak bych mohl jezdit okolo baráku a nemusel bych vůbec sebou vozit tu bagáž. Takže jsme se už během té cesty trošku dělili a pak úplně nakonec jsem se zkusil přes Německo jet sám, abych viděl, jaký to je a jestli se takhle dá cestovat. A kromě toho mě zaujalo při té cestě, že jsem třikrát potkal Dunaj v jeho různých podobách. Poprvé to bylo v Rakousku, kde to byl takový veletok, že tam ani nebyl most a přeplavili jsme se přes něj přívozem. Po druhé to bylo na jihozápadě Německa, kde to byl takový malý potůček. Po třetí to bylo na jihovýchodě Německa u Deggendorfu, kde bych Dunaj přirovnal přibližně k Labi v Hradce Králové nebo v Pardubicích. A já jsem si řekl, to je zajímavý, jak se ta řeka mění. To by stálo za to jet podél jedné řeky od pramene k ústí. Jako první mě napadl právě ten Dunaj, ale pak jsem si řekl, k prameni daleko, pak je ta řeka docela dlouhá a pak prý ústí do moře v deltě, kde snad na těch ostrůvcích jsou rozmístěné kolonie malomocných s leprou, tak jsem si říkal, tam asi úplně nechci a uvědomil jsem si, že nějakých 100 kilometrů od baráku mi pramení poměrně významný evropský veletok Labe, čímž byla daná trasa následující cesty. Ta první odbočka, to je odbočka do muzea Trabantu, druhá odbočka je odbočka do muzea Volkswagenu. Tady ještě, když koukáme na tu trasu, tak bych jenom zdůraznil, že Hamburg, ač je to zaoceánský mezinárodní přístav, tak není na břehu moře. Labe už je s Hamburkem tak rozměrné, že se ty zaoceánské lodě dostanou až do něj. Což souvisí i s tím dnešním tématem, s tím Polskem, protože Štětín, který je zhruba v těch místech, co teďka ukazují tím kurzorem myši, někde tady, tak to je taky známý přístav pro zaoceánské lodě a podobně jako Hamburg, také není na břehu moře, zkrátka k němu se ty lodě dostanou taky po řece. Pak jsem teda ještě navštívil kousíček Dánska a přes Berlín a jeho západ Polska jsem se vrátil zpátky. A jak už jsem říkal, jsem programátor, informatik, ve věcech potřebuji mít pořádek a systém a všiml jsem si, že první cesta vedla doleva dolů na jeho západ, druhá cesta vedla doleva nahoru na severozápad, takže ta třetí cesta naprosto nevyhnutelně musela vést doprava nahoru na severovýchod v tom započatém směru po směru hodinových ručiček. Projel jsem východ Polska, pak jsem projezdil trošku Kaliningradskou oblast Ruska, přejel jsem na Litvu, tu jsem projel křížem krážem a symbolicky jsem navštívil Lotyšsko a potom jsem přes západ Běloruska, západ Ukrajiny a pak přes kousek Polska a Slovensko dojel zpátky domů. Ten čtyřlístek jsem uzavřel cestou na jihovýchod přes Maďarsko, Rumunsko, kousek Bulharska a Srbsko do Bosny a pak přes Chorvatsko, Slovinsko a Rakousko zpátky. Tenhle ten čtyřlístek dohromady znamenal nějakých 22 států a po směru hodinových ručiček nejen, že navazovaly ty cesty na sebe, ale taky po směru hodinových ručiček byla každá ta cesta
takže jsem víc odbočoval doprava a mín doleva, teoreticky to bylo bezpečnější. A navíc ještě jsem využil toho, že máme přesně ty čtyři sousedy, takže na první cestu jsme vyjeli Rakouskem, vrátil jsem se Německem, pak jsem vyjel Německem, vrátil jsem se Polskem, vyjel jsem Polskem, vrátil jsem se Slovenskem, vyjel jsem Slovenskem, vrátil jsem se Rakouskem, aby v tom byl pořádek. Potom jsem si splnil starší sen, že jsem objel dokola Českou republiku. Jelikož nejezdím terénem, jezdím výhradně po asfaltu, tak jsem nejel přesně po hranicích, ale navštívil jsem okresní města všech pohraničních okresů. Potom jsem si pořídil lehokolo, trošku jsem ho vyzkoušel návštěvou Německa a teprve další rok jsem realizoval právě tu cestu, o které bude řeč dneska, na lehokole okolo Polska. Pak jsem si ještě pořídil historický československý mikrobus Škoda 1203 a společně s kamarádem, který má taky 1203, ale valník, jsme během týdne navštívili Maďarsko. Potom jsem si pořídil koloběžku a jelikož ta koloběžka nemůže mít vzadu bagáž, ono by tam jednak nebylo jak uchytit a jednak i kdyby tam náhodou jak uchytit bylo, tak by překážela při odrazu nohou od silnice, tak místo těch zadních brašen tam mám ten návěs. No a tu koloběžku jsem využil k vykrytí České republiky, k doplnění toho vnitřku, který mi scházel. Zajímavé na tom je, jak jsem jel hodně cíleně na místa, která mě zajímala a jel jsem hodně cik-cak, tak to kilometricky vyšlo skoro stejně jako cesta okolo republiky. A jelikož to bylo na koloběžce a ne na kole, tak to bylo časově dvakrát delší. Bylo to 6 týdnů a ne 3. Případně doporučuji taky k přečtení mou knížku, jak funguje letecká záchranka. Je to, věřím, taková příjemná čtivá reportáž z úhlu pohledu mnoha různých oborů. Psal jsem ji ve spolupráci s hradeckými pracovníky hradecké letecké záchranky, takže to má i určitou regionální platnost. Tohle pak jsou firmy, se kterými jsem během těch cest různě spolupracoval a testoval jejich výrobky. A můžeme se už podívat v detailu na tu konkrétní cestu, na lehokole okolo Polska, neboli dookola Polsky, na rovéže Poždjomim. Takové formální zadání bylo, že chci navštívit všechny pohraniční okresy, už teda ne nezbytně okresní města, nicméně tím cílem zase bylo něco zajímavého vidět, něco se dozvědět. Co by informatikovi s kladným vztahem k silniční dopravě se mi hrozně líbí, jak mají Poláci uspořádaný systém SPZ-ek. Tady teďka před sebou vidíme polská vojvodství, neboli můžeme říci kraje, a jejich počáteční písmena na SPZ-kách. Tady u nás je D jako Dolní Slezsko, Dolnošlonské vojvodstvo, Dolnoslezské. A potom dál se to dělí na okresy, takže konkrétně u nás ti sousedi u Náchoda, a teď nevím, kde přesně je potom ta hranice, ale u vás asi ještě možná někde tady taky poblíž, je okres Klocko, takže na té SPZ-ce každý vidí z prvního písmene přibližně vojvodství a pokud to tam pak zná blíž, tak z dalších dvou písmen vidí ten konkrétní okres. Takže oni, ti Poláci, jsou trošku byrokrati, ale tohle to prostě mají udělaný krásně. Takhle vypadá lehokolo, těsně předtím, než se na něj naloží bagáž. Jedna taková odlišnost oproti klasickému trackovému kolu z hlediska rozložení brašen je, že ty čtyři velkoobjemové boční brašny, které se tam umisťují, jsou všechny na zadním kole. Na tom klasickém trackovém kole, jak jste měli možnost si všimnout třeba na těch fotkách, jsou dvě velké brašny vzadu na tom klasickém nosiči, který má spousta kol, a další dvě brašny jsou pak na speciálním nosiči vedle předního kola. Na lehokole je tomu jinak, tady jsou vzadu dva nosiče vzájemně spojené a všechny čtyři brašny, jak potom uvidíme, jsou na tom zadním kole. Ono to i docela odpovídá si vzájemně s tím, že na tom lehokole ten jezdec leží víc vepředu, takže je tam jiné rozložení hmotnosti než na klasickém kole. A pak to má i tu výhodu, že to lehokolo má odpružený zadek. Ono je to stejné jako s těmi klasickými trackovými koly, že nemusí být odpružené ani jedno kolo, může být odpružené jedno kolo nebo mohou být odpružená kola obě, ale zásadní rozdíl oproti klasickému trackovému kolu je, že v případě, že je odpružené jedno kolo, tak to není to přední, ale je to to zadní, aby se nenatřásala páteř, když se leží na tom kole a jede se po hrbolech. Takhle jsem si pověsil sedlovou brašnu nebo podsedlovou brašnu, která na klasickém kole visela pod sedlem, které tady není. A tady máme možnost vidět řídítka. Vidíte, že to moje kolo je typ USS, čili Underseat Steering, čili řízení pod sedadlem. čili prostě řídítka jsou takhle dole. Což potom lidi mate, protože ona ta řídítka potom nejsou příliš vidět a lidi se pak ptají, i když to kolo někde parkuje, jestli se řídí nohama nebo šlape rukama, nebo co se vlastně na tom kole děje. Nic takového se tam neděje, šlape se normálně nohama, tady na těch pedálech vepředu. Pak tady je dlouhatánský řetěz, který je prý dlouhý asi 2,5 násobek klasického řetězu. Já to nemám teda ověřené, protože jsem si s tím kolem úplně neset, nedalo mi to, co jsem přesně chtěl. A tak jsem na něm vlastně nenajel tolik kilometrů, abych ten řetěz ojel, ale mělo by to být 2,5krát více než na tom klasickém kole. A tady od těch řidítek potom vede dopředu k vidlici táhlo, podobně jako to je vidět třeba na starých Zetorech, že vedle kapoty venkem vede taková ta tyčka z kabiny k přední nápravě, kterou se zatáčí, tak to je něco podobného tady. A nevýhoda tohohle řízení je, že zatímco na klasickém trackovém kole se otočím zpátky v rámci jednoho jízdního pruhu, tady potřebuju jízdní pruhy 3. To je trošku takový ten rozdíl, ale je to kolo na dlouhé vzdálenosti, takže to není až tak zásadní potíž. Tady ještě nějaká další moje výbava, alarm, světlo a tak dále a už jsem vyrazil. Jel jsem poctivě na Kudovu a na Klocko, neskrátil jsem si to přes meziměstí, což by byl takový způsob, jak se vyhnout některým kopcům, ale jel jsem tedy poctivě. Jelikož jsem zvyklý fungovat do pozdní noci, tak mám i všechno zařízené tak, abych byl v noci celkem dobře vidět. Tady kromě těch velkých brašen, o kterých už jsem mluvil, vidíme samostatně stan, spacák ten je uvnitř, ale tady je takhle stan, a tady je řídítková brašna z klasického kola. Tady není možné řídítkovou brašnu umístit normálně, takže to pak má tu nevýhodu, že když jsem fotil, tak jsem musel slíst, obejít celé kolo dozadu, tam vzít foťák, udělat snímek, dát foťák zpátky a zase se jít posadit, položit a je dál. Což nebylo úplně příjemné, ale zase třeba v nějakých městských centrech se dalo jezdit s foťákem pořád pověšeným na krku a položeným na břiše a na rozdíl od klasického kola nemlátil ten pověšený foťák do řidítek, takže to celkem šlo. A ten nosič je celkem kratší, trošku kratší, protože tady pak jsou lopatky jezdce. Tady pak je karimatka a klasicky běžně na lehokole se ukládá pití pod sedačku, ale já to do toho košíku neumím za jízdy vrátit zpátky, takže místo tohoto pití mám spíš tady v těch kapsách na těch brašnách, kde třeba můžou být i sušenky a dají se pak jíst za jízdy. Naprosto nezbytné je na lehokole zrcátko, respektive existují lehokolisté, kteří zvládají jezdit i bez zrcátka, ale není to ono. Všimněte se, že tady mám i sférické zrcátko pro mrtvý úhel. Mrtvý úhel je na lehokole horší než v klasickém autě, protože ta hlava je zakloněná a ten krk má omezenou hybnost. Ale není to zdaleka tak, že by člověk podjížděl kamiony, jak si lidé často myslí, když se řekne lehokolo, protože to moje lehokolo je tak vysoké, že tam mám hlavu stejně vysoko jako v osobním autě. Tady vidíme starou silnici, která vznikla ještě před druhou světovou válkou. Já tady vždycky zdůrazňuji a připomínám, že Polsko bylo po skončení druhé světové války posunuto přibližně o polovinu své šířky na západ. Vítězný Sovětský svaz si vzal zhruba polovinu Polska, čili z našeho pohledu Ukrajinu, Bělorusko, pro sebe a vykompenzoval to Polákům tím, že jim dal přibližně stejně velké území na úkor Německa. Takže i proto třeba pak Poláci nemají takový vztah k tomu svému gruntu, protože jsou vlastně tady všude noví, protože jsou tady nedávno přistěhovaní. A zajímavé je, že někteří mladí Poláci o tom ani úplně přesně nevědí. Jeden Polák se mě třeba ptal, proč jsme proti ním stavili ty bunkry, tak jsem mu musel vysvětlit, že ty bunkry, co jsou v Náchodě, byly proti Němcům. Tak jako na mnoha jiných místech v Evropě, i tady docházelo k nějakému rušení železničních tratí, takže tady máme možnost vidět pozůstatek železničního přejezdu, ale ty koleje už dál nevedou a ty stromy už jsou docela vysoké. Místy se tam taky třeba šetří na asfaltu, zkrátka ta auta se tam vyhnou, ale aby se vyhla, tak jedno musí sjet mimo asfalt. Nicméně někde třeba u nás jsou ty silnice i úzké, jenom na šířku toho asfaltu ani se není kam uhnout. Navštívil jsem skanzen a přejel jsem přes státní hranici na západ navštívit Německo. Konkrétně jsem se jel podívat do města Cottbus, která mě zaujalo hlavně tím svým názvem, že když má nějaké město v názvu autobus, tak jsem si říkal, tam se prostě musím zajet podívat. No, bylo to úplně normální město, ale je to oblast se slovanskou menšinou. Jak máte možnost si všimnout na té ceduli? Cottbus se to jmenuje německy, ale V lužické srbštině se to jmenuje Chošébus, Chušébus, nějak tak. Navštívil jsem muzeum, které se jmenuje v překladu doslova Muzeum letiště. Máme možnost vidět třeba vystřelovací sedačky z letadel, vozidlo letištních hasičů, vrtulník Mil, který hodně létal i v Československu a později v České republice. Antonov AN-14A. Tady pak je další Antonov, klasická známá Andula, dvojplošník, který tím, že je dvojplošník, tak může létat pomalu a je uspůsobený pro vyskakování parašutistů. Československý Čmelák. Máme možnost vidět dole ten rozmetač, který slouží právě k jeho účelu k práškování pole. A tohle to je vrtulník, který sloužil v systému SAR, čili Search and Rescue. To znamená nalézt a zachránit. A já vždycky zdůrazňuji, že to je něco jiného než letecká záchranka. Letecká záchranka, jako třeba ta v Hradci, tak to je část zdravotnické záchranné služby a je to létající sanitka. Slouží třeba k zásahům u dopravních nehod, u infarktů, popálenin, u nehod lyžařů a podobně. Zatímco ten SAR a taky ty letecký záchrance se většinou v různých evropských státech říká Krištof, protože Krištof je patronem pocestních a řidičů a vznikla právě původně kvůli dopravním nehodám. A ten SAR, to je něco jiného. SAR slouží výhradně k pátrání a záchraně u námořních a leteckých nehod nebo v případě pohřešování letadel a plavidel. Přestože jako Česká republika nemáme přístup k moři, tak máme SAR, sídlí v Plzni, a to proto, že nad námi létají letadla. Tady to je Mil MI4, v kódu na to zvaný lovecký pes. A pomalu opouštím muzeum, projíždím centrem Kodbusu, opouštím město, jedu dál na sever, potkávám tento romantický obrázek, elektrárna zrcadlící se v místním jezeře, ještě by se tam hodil západ slunce, ale bohužel jsem zrovna koukal na východ, tak se tam ten západ slunce musíte domyslet. I tady máme možnost vidět tu slovanskou stopu. Kromě toho, že nahoře je napsáno německy Weg jako cesta, tak pod tím je droga, což polsky znamená cesta a v té lužické srbštině patrně také. Tady mě zaujalo to svodidlo, jakým způsobem je řešené. U nás standardně svodidla rostou postupně šikmo ze země, aby se na ně nějaké vozidlo nenapíchlo, ale to zase třeba přináší riziko, že by se nějaké auto mohlo převrátit, tak tady to řeší tak, že to svodidlo je široké, kulaté a patrně se může trošku deformovat. Když tady vidím tu alej za těmi svodidly, tak mi to připomíná, co mě děsilo v Rakousku, když jsem se vracel z bývalé Jugoslávie, že tam všude na té silnici, kde jsem jel, kde tam byla nějaká stromová alej, neskovaná ze svodidly, tak tam všude byla speciální trouhelníková výstražná dopravní značka Pozor, stromy bez svodidel. Tak jsem si říkal, to by skoro ten řidič mohl vidět sám od sebe, ale zkrátka to ti Rakušané mají takto nastavené, jsou na to zvyklí. Vidíme historický východoněmecký Warburg kombi, přijíždím do města Guben a potkávám výjezdové stanoviště dobrovolných hasičů. Nejdřív tam vidím východoněmecký malý nákladák Robur. Vy tady vlastně máte to muzeum hasičů, dokonce jsem se v něm byl i onehdy podívat, tak to tady je takové tematicky blízké pro vás. Nicméně tohle je ositrá technika používaná k zásahům, to není muzeum. A tady pak je ještě východoněmecká IFA větší. No a hnedka vedle bylo výjezdové stanoviště záchranky a dal jsem se nějak do řeči s těmi záchranáři a slovo dalo slovo a už jsem byl uvnitř na exkurzi. Tohle je velký Mercedes Sprinter, který slouží pro zdravotnickou záchrannou službu jako klasická velká sanita s nosítky, se kterou jezdí dva záchranáři a jeden z nich řídí. Stejně jako u nás vozidlo rychlé zdravotnické pomoci jezdí bez lékaře. Lékař případně může v případě potřeby doprovázet pacienta potom do nemocnice, pokud je to nezbytné. A když už jsem tam byl, jak vás drapsnou, tak vás mají, tak mi rovnou natočili EKGčko, ale nic mi nenašli, tak to bylo dobrý. Obdivoval jsem aerodynamické majáky, nicméně byl to rok 2011, jsme o 6 let dál a teďka běžně už je třeba v Náchodě a okolí jezdí vozidla s ještě aerodynamičtějšími majáky, se dá říci. A tady, když jsem viděl ten malý Mercedes Vito, Tak jsem myslel, podle toho, jak jsem to znal od nás, že ty malé nízké transportéry nezvýšené a prosklené slouží jako dopravní zdravotní služba pro sekundární převoz, tak jsem si myslel, že to je to samé, že zkrátka to auto vozí pacienty mezi nemocnicemi, anebo že odveze pacienta na vyšetření a pak zase zpátky domů. Není tomu tak, je to úplně něco jiného, je to lékařské vozidlo v rámci randevu systému. Stejně jako ve většině míst nebo ve většině krajů České republiky, včetně kraje Královéhradeckého, s těmi velkými sanitami s nosítky jezdí právě jen ti dva záchranáři bez lékaře a samostatně lékař má svoje auto RVRLP, jakože randevu, rychlá lékařská pomoc, setkávací systém, kde řídí záchranář a vedle něj sedí lékař a jezdí v České republice s terénním autem, aby byl nezávislý na té velké sanitce a s tím terénním autem je rychlejší a dostane se případně i někam dál a jezdí nezávisle na té velké sanitě a můžou se potkávat a může být odvolán a přivolán a podobně. Tak tohle je něco podobného, ale v rámci efektivity a byrokracie ten lékař nejezdí terénním autem jako u nás, ale jezdí tohle s tou mobilní kanceláří, takže když toho pacienta zaléčí, a pacient buď to zůstává v nějakém rozumném stavu doma, anebo je převezen už bez lékaře tou velkou sanitou zaléčen do nemocnice, tak lékař se vrací na stanoviště tady s tou kanceláří a u toho stolečku, který tady máme možnost vidět, vypisuje různé ty papíry a formuláře a protokoly, píše zkrátka, co s tím pacientem dělal, aby byl o to dříve k dispozici pro další zásahy, výjezdy a pro další pacienty. Takže je to částečně takové vítězství byrokracie nad podstatou, ale částečně se dá říci, že je to zvýšení efektivity a že se zvyšuje dostupnost toho lékaře pro další pacienty. Nicméně myslí se na to, že ten lékař je stále ještě lékař, takže v zadní části toho vozu vidíme i standardní lékařskou výbavu, včetně toho EKGčka integrovaného do jedné krabice s defibrilátorem. Blížil se večer, blížila se bouřka a jeden ten záchranář z té stanice mi nabídl, že můžu přespat u něj na zahradě. Když jsme přijeli k němu domů, tak se ukázalo, že vedle jeho soused má na zahradě karavan, ve kterém můžu přespat pohodlněji, takže mě ten soused nechal přespat u sebe v karavanu. Já jsem tehdy ještě nevěděl, jaká je to vzácnost. Tenhle ten karavan, tady ho vidíme v pozadí, protože jsem ho ještě neznal. Dnes už vím, že je to východoněmecký Quek Junior, který byl navržený tak, aby ho mohl tahat Trabant. Já mám malou dodávku, která tím, že hodně uveze, ale je malá, tak má povoleno si strašně málo na kouli. A já za tou svou dodávkou, která stojí tady na náměstí, nesmím tahat ani polský přívěs Nevědův N126, který byl navržený za Malucha. Takže to, co může táhnout Maluch, já nesmím za svou dodávkou táhnout. Ale tohodle z toho východoněmeckého kveka, toho bych v případě potřeby táhnout mohl, protože on váží podle provedení 400 nebo 450 kg, což je opravdu málo, takže ho za sebou tahají třeba i ti motorkáři, kteří mají čopra, tříkolku, tak za sebou pak tahají tady to. Tady vidíme vepředu toho souseda, toho majitele a jeho dceru. Když jsme se pak ráno bavili u snídaně, tak jsme se bavili několikajazyčně. On sice uměl anglicky ještě hůř než já německy, a to už je co říct, protože já německy neumím, umím jenom pár slov. Ale nějak prostě jsme se bavili, byl to nadšenec přes autíčka, modely, hračky a podobně, tak něco jsem dal dohromady německy, co jsem nevěděl, jsem řekl anglicky k tomu, jelikož to bylo na hranicích s Polskem, tak ten člověk nakupoval jídlo v Polsku, takže názvy jídla znal zase polsky. A k tomu, tím jak byl nadšenec přes hračky, tak znal Náchod a znal Polici nad Metují, proto a byl tam někdy kdysi, protože v Polici nad Metují a okolí se vyrábí Merkur. A v důsledku toho taky znal nejdůležitější česká slova, jako například stavebnice. Tohle je u něj ve sklepě část jeho kolejiště. A tady pak vidíme jeho dceru s nasazenou originál československou nádražáckou čepicí, včetně lvíčka. Což mi připomíná, že teď zrovna, tuším asi do neděle, můžu udělat takovou pozvánku, ať s tou akcí nemám vůbec nic společného, stojí v Náchodě legionářský vlak. Jenom jsem proběhl okolo, chystám se tam teprve podívat, ta návštěva bude asi na hodinu a to jsem zatím ještě neměl, takže když se tam budete chtít podívat, tak stojí na peroně v Náchodě asi do neděle. Co je velmi příjemné v Německu, že když od někud vyjíždíte, tady teda konkrétně z toho Gubenu, tak vidíte, jakým směrem jedete. Že vidíte, jestli jste správně odbočili na všech křižovatkách, kde jste odbočovali v tom městě a jestli teda nejedete někam úplně jinam. Takže to je velice příjemný systém, který mají Němci zavedený. A tady si můžete všimnout té podobnosti, že vyjíždím z Gubenu a jedu do Gubinu, to není náhoda, to je právě v přímé souvislosti s tím, jak jsem říkal, že se Polsko stěhovalo po druhé světové válce, tak se na západě vytvořila částečně hranice podle řeky Odra. Tohle je ještě jižně od Odry, ale je tam hranice vytvořená jinou řekou, takže je to původně jedno město, které bylo rozděleno. Na východ od řeky je Polsko, na západ od řeky je Německo, takže je to velice podobná situace, jako třeba je Těšín a vedle Český Těšín. Tady už jsem teda zase v Polsku, nechávám se převést přívozem přes Odru a jedu pomalu do Slubic, vyjíždím tedy do toho okresu Slubice a jsem ve Slubicích, kde se jedu podívat na olympijský stadion. Je to krásný stadion, Poláci jsou velice hrdí na to, že je olympijský, všude tam vidíme ty olympijské symboly. Ten stadion je dodnes naprosto běžně v praxi používán jako sportoviště, takže nějak nezahálí a nutno uznat, že je ten stadion opravdu krásný. Nicméně, když jsem se snažil zjistit, jaká olympiáda na tom stadioně proběhla, tak jsem se dopátral toho, že tam údajně měly proběhnout některé disciplíny z berlínské olympiády, nicméně proto neexistuje ani jeden jediný důkaz. Což nijak nebrání Polákům v tom, aby byli hrdí na to, že mají olympijský stadion. Nicméně na druhou stranu třeba uznat, že tím místem se dvakrát přehnala poměrně těžká fronta druhé světové války, takže úplně klidně mohly všechny ty důkazy být zničeny a opravdu tam mohly ty disciplíny nějaké proběhnout. Když jsem vyjížděl z Náchoda, tak nejenom, že jsem měl jako vždycky nové pláště, ale měl jsem navíc naštěstí i prototyp duše, ve které byla zelená hmota, kterou máme možnost vidět, sloužící k zacelení případného defektu. Standardně mi pláště na kole umírali až třeba poslední týden cesty, když měli přes 3000 km. Tady bohužel se to trošku změnilo, posunula se desetinná čárka a ty funglnové pláště, nejdřív teda ten zadní, tak ten mi umřel po nějakých přibližně 300 kilometrech, což bylo poměrně brzy. Tu díru teda zacelila ta zelená hmota, která stříkala divoce pod tlakem z té duše ven, takže byl zelený celý blatník zevnitř, byly zelené brašny, byl zelený asfalt, ale tu díru to během nějakých desítek sekund zatáhlo a mohl jsem je dál. Pak jsem další den poměrně pracně scháněl plášť, až se mi ho teda podařilo sehnat. Ono to lehokolo má kola o velikosti 26 palců, což je typické pro horská kola, takže se v tom rozměru dost obtížně schánějí silniční pláště a není jich potom takový výběr, když člověk přijde bez objednávky na kamennou prodejnu a chce to teď hned. A to ještě já mám obě kola velká, jinak spousta lehokolek, uvidíme v závěru, má vepředu malé kolo 20-palcové, to by ta situace byla ještě obtížnější. Mezitím jsem ale ještě získal takovou příjemnou zkušenost. Přespal jsem na benzínce před Kostřinem, tohle už je v Kostřině, kde jsem potom sehnal ten plášť. A večer jsem se nějak bavil s pumpařem a pak jsem šel spát za benzínku na louku, počirák, bylo hezky, tak jsem nestavil stan. Ale ráno začalo pršet, ten déšť mě vyhnal ze spacáku a protože už se blížilo svítání, nemělo smysl na tu chvilku stavět stan, tak jsem se zbalil a šel jsem počkat dopředu pod střechu té benzínky, aby na mě nepršelo a tam jsem nějak v klidu prostě čekal, až se rozední nebo něco. A mezi tím přijelo auto, řidič potřeboval natankovat, tak zbudil toho pumpaře a když ten pumpař viděl, že ten déšť mě přerušil spánek a jsem tam skovaný pod tou střechou, tak mě vzal dospat dovnitř do kanceláře na tu benzínku a vůbec jako se nebál, že ho zapíchnu nebo něco takového. A čím mě teda dorazil úplně, že se o kus dál natáhnul taky na nějaký gauč a spal dál. Jo, takže na jednu stranu prostě někde na benzínkách se dost bojí a nedá se tomu nějak divit, protože bohužel občas se najde někdo, kdo se pokusí na té benzínce obohatit a pak to pro tu obsluhu bohužel vůbec nekončí dobře, tak tady to byl prostě pohodář, že mě tam nechal bez problémů přespat. Jinak taky právě ten Kostřin je v podstatě východní část Frankfurtu nad Odrou, Slubice jsou východní část Frankfurtu nad Odrou. Zkrátka všude tam, jak ta Odra vytvořila tu státní hranici, tak tam jsou rozdělená města. Tohle to je teda konkrétně Kostřin a máme možnost vidět nákres, jak tam vypadalo staré město. Byla to stará vojenská pevnost, něco podobného jako Josefov u Jaroměře, nebo jako Terezín, nebo jako Klacko. Na vjezdu do toho bývalého starého města vidíme i stylovou benzínku, která tam navazuje na tu tradici. Nicméně bohužel uvnitř toho starého města už nic moc k vidění není, už je to jeden velký park, a to kvůli válce. Tady ještě máme možnost vidět takovéto valy a cedule, které nás upozorňují, že z té zdi nemáme spadnout na druhou stranu do Odry. Hlídá to tam holub. Pohled na Odru. A vpravo, jak vidíte tu červenou šipku, tak tam se nachází bastion Filip, u kterého jsem zastavil, že tam posvačím. A jak jsem tam tak svačil, tak se tam nachomítl ještě nějaký člověk a nabídl mi, nebo dal se se mnou do řeči a pak mi nabídl, jestli se chci podívat dovnitř. Toho jsem využil. Ono, když takhle člověk cestuje na nějakém netypickém dopravním prostředku, tak to má právě tu výhodu, že poutá pozornost, pak se s ním někdo dá do řeči a pak mě asi pomohlo i to, že komunikuju polsky, vůbec během té cesty mi určitě polština otevírala dveře a pomáhala mi. Takže tím jsem se dostal dovnitř do té pevnosti, když mi nabídl ten člověk, jestli se chce podívat dovnitř. Ono ještě, abych vám řekl, tak je to hlavní, já jsem to teďka trošku zamluvil. Ono tím, že je to historická pevnost, tak už v roce 1929 ten bastion Filip bylo muzeum. Tady všude v těch domech se bydlelo, to prostě bylo historické centrum, které se normálně obývalo, ale tohle to už bylo kasema ten muzeum a sloužilo to prostě pro turisty už tehdy za té naší první republiky mezi světovými válkami. Jenže potom přišla druhá světová válka a za druhé světové války, nebo za každé války, je každé opevnění dobré, byť i historické, takže ti němečtí vojáci využili tu pevnost pro své aktuální vojenské účely, skovali se tam, aby byly nějak opevnění. A tudíž, když tam pak byli Sověti, tak v rámci těch vojenských operací celé historické centrum Kostřina srovnali se zemí, protože to v tu chvíli prostě byla vojenská pevnost. Takže tím tam vlastně úplně zmizelo to město, je tam z toho jeden velký park. No, ale už se to tam upravuje, tady vidíte ten stavební materiál a v pozadí je tam kiosek, který tam provozuje jeden Němec, který jezdí do práce přes státní hranici a má tam už ten kiosek pro turisty a tady právě ten bastion Filip už opravovali, aby ho zpřístupnili pro turisty a já jsem teda měl takovou předpremiéru soukromou, že jsem se mohl podívat dovnitř, jak to vypadá a je dost možné, že dneska se tam běžně pouští turisté. Všude v tom bývalém městě, v tom jednom velkém parku jsou takovéto cedule jako memento, které ukazují, kde co bylo. Kde bylo jaké zákoutí a jaké náměstí, jaká ulice. Když se podíváte na některé části té Odry, tak je tak klidná a široká, že byste ani nevěřili, že je to řeka, že kdybych vám řekl, že je to třeba zátoka od nějakého jezera, tak byste mi to asi věřili taky. Takhle tam pak jsou ty rozcestníky, které ukazují, co tam kde bylo. Berlínská brána, Chyžanská brána, bastion a tak. Za té jakoby naší první republiky nebo mezi válkami tam dovnitř i jezdili tramvaje. Hnedka vedle je hraniční přechod do Německa, tam jsem teda už nezajížděl a pokračoval jsem dál na sever po té východní straně hranice stále v Polsku. Do té doby, než jsem začal připravovat tuhletu cestu, jsem si myslel, že Poláci mají na západě Němce, na jihu nás, na východě Ukrajinu s Běloruskem a na severu, že mají v podstatě na většině té hranice Balt. Až při té přípravě té cesty jsem si uvědomil, jak hluboce jsem se mýlil. Je to vidět na tom schématu vojvodství. Tohle to Z znamená zachodopomorské, neboli západopomorské. A to G, to je pomorské vojvodství a tady dál už je něco jiného, tam už žádné moře není. Protože Balt je v podstatě jenom na přibližně západní polovině té polské hranice, zatímco tady takhle už je Kaliningradská oblast Ruska, a tady pak je kousíček hranice s Litvou, tam jsou jenom dvě silnice a pak už je Bělorusko. Jedna z těch dvou silnic tady je ta E67, která vede přes Náchod. No, takže teda ty Poláci mají ten Balt zhruba jenom na polovině té severní hranice a tady je to Géčko, předpokládám, protože tam jsou Gdaňsk a Gdyně. Co je taky zajímavé na tom trojměstě, jak tomu říkají Poláci, že my říkáme Gdaňsk, Gdyně, Sopoty, a říkáme Sopoty, jako by jich tam bylo doví kolik, takhle množně, polsky je to ten jeden Sopot. Takže to je taková trošku lingvistická odlišnost a ti Poláci to mají, myslím si, asi logičtější. Využil jsem zázemí jedné benzínky k tomu, abych konečně přesul ten plášť a použil ten nový, nejenom kvůli tomu kompresoru, ale taky, abych se pak mohl omýt ruce. No, na tom lehokole bohužel není úplně snadný přístup k tomu zadnímu kolu. Mám tam převodovku, protože se nedá postavit do pedálu, tak abych mohl bez šlapání podřadit, a k té převodovce vede lanko, pak tady je stojánek a tak, takže tam není úplně snadný přístup. Tady potom taky máme možnost vidět tu páku řízení, jak vede od řidítek k přední vidlici. Nicméně ten starý plášť jsem si pořád sebou vez dál, protože už jsem měl tu čerstvou zkušenost, že nový plášť může člověka vypéct, takže ten starý byl omezeně funkční, tak jsem ho radši nevyhodil a vezl dál. Potkáváme typickou německou architekturu, hrázděné domy s tou viditelnou nosnou konstrukcí. Přijíždím do Šekerek, neboli v překladu do Sekerek, kde je vojenský hřbitov z druhé světové války. Vojenský hřbitov vojáků první armády polského vojska padlých v roce 1945 během válečných operací na Odře. Působilo to tam poněkud takovým skličujícím, depresivním dojmem, jak tam všude byly vyrovnané ty kříže. Vypadalo to trochu jak fotky Oliviera Toscaniho, co dělal takové protiválečné fotky v 90. letech pro Benetton, ale hlavně teda mi to určitě připomnělo píseň Neznámého vojína od Karla Kryla. Ta mi tam určitě teda přišla na mysl na tom místě a ten neznámý tam také rozhodně v nemalém počtu ležel. Vedle tam bylo i vojenské muzeum, ale to už bylo zavřené, takže jsem ho nenavštívil a pokračoval jsem dál. Navštívil jsem nejzápadnější místo Polska. Kolo jsem si vyfotil uprostřed mostu, protože tam hranici tvoří Odra. Odsud jsem pak pokračoval zase zpátky na východ do Polska a na sever, takhle prostě přibližně podél hranic. Poláci tam mají upozornění pro Němce, že se v Polsku má svítit i přes den, protože Němci na to vůbec nejsou zvyklí. Když jsem rok předtím byl na lehokole v Německu a vyjížděl jsem tam do křižovatky, kam jsem přímo neviděl a koukal jsem do zrcátka, tak jsem nedal přednost autu, které přijíždělo po hlavní, protože jsem neměl šanci ho vidět. Bylo to v Áli, po dešti, odpoledne, auto bylo tmavé a toho řidiče vůbec nenapadlo rozsvítit. Prostě to u nich není standardem a v tom zrcátku byl naprosto neviditelný. Dokonce, i když jsem tam viděl hasiče s majákama, tak neměli rozsvícená světla, ale to mě teda na té záchrance říkali, že to už bylo porušení předpisů, že když jedou na majákách, tak by teda svítit měli. Takže zkrátka ti Němci na to nejsou zvyklí a je to vidět třeba i na některých německých autech, když se tady pak koupí s elektronikou pro automatické svícení, která je řešená dost elektrotechnicky nevhodně a technicky a konstrukčně. Takhle například vypadá spánek pod čirákem, když není potřeba stavět a potom ráno balit stán. Tady takhle v tom spacáku mám skovanou tu řidítkovou brašnu s dokladem a foťákem, fotkama a tak dále. Přijel jsem na jedno z nejzajímavějších míst té cesty, které tam není nějak značené. To jsem si předem našel na internetu, že to tam je a pak jsem to cíleně hledal. Je to u města Grefinova, musel jsem dotat, kde to tam přesně je. To místo se oficiálně jmenuje Křivý les, neboli v originále Křivý las. A je v něm více než 100 borovic, které byly zasazeny okolo roku 1934. A co je jisté, to je to, že byly zdeformovány mechanickým zásahem člověka. A existují dvě hypotézy, jak nebo proč nebo za jakým účelem k tomu došlo. Jedna hypotéza, která se spíš teda nepotvrdila, říkala, že když ty stromky byly malé, tak za druhé světové války přes ně přejeli tanky a pak už jim to takhle zůstalo. To se teda jako nějak nepotvrdilo. A druhá hypotéza, ke které se odborná veřejnost kloní spíše, ta říká, že to tak bylo úmyslně kvůli výrobě nábytku. Nejsem truhlář, ale napadá mě třeba nějaké houpací křeslo nebo nevím, něco podobného. Zkrátka, když budete potřebovat nějaké zahnuté dřevo jako materiál, tak prostě za tím účelem tady vznikl tenhle ten křivý les pravděpodobně. Já jsem na tom místě natočil technicky velice nekvalitní video foťákem, světla, stíny, prostě nic tam nebylo vidět. Hodil jsem to na YouTube, vůbec jsem to nějak neřešil, neměl jsem s tím žádný záměry a pak se mi nečekaně ozvala britská pobočka japonské televize, jestli to moje video můžou použít do dokumentu. Tak jsem řekl, že jo, pár let se nic nedělo, pak se loni v červnu ozvali přímo z Tokia, pak jsme komunikovali celý prázdniny a v září to teda v Japonsku odvysílali. To znamená, že teďka tam pravděpodobně začnou najíždět autobusy plné Japonců a Poláci to budou muset nějak řešit, asi to budou muset kvůli mě oplotit a vybírat vstupné nebo to nějak regulovat. Takže pokud se tam chcete podívat, tak doporučuji tam zajet co nejdříve. Máme to víceméně za barákem. Trošku jsem to tam asi teda pokazil, tak se tam honem podívejte. Odsud jsem potom už pokračoval v takovém stresu, příliš nepřipomenejícím jakoukoliv dovolenou, protože byla neděle poledne a chtěl jsem stihnout muzeum ve Štětině a věděl jsem, že v pondělí mají zavřeno. Takže jsem pak mazal na sever do Štětina, abych tam navštívil muzeum komunikací, nebo teď už nevím, jak přesně se jmenovalo, zkrátka muzeum ve staré tramvajové bývalé vozovně, kde mají například takovéhoto malucha. Ten maluch se jmenuje v překladu Všude v les a není to nějaký jako recesistický projekt, není to, že by někdo se nudil a udělal by si něco takového na víkend, naopak, je to zcela vážně míněný prototyp. Tady to terénní vozítko na bázi malucha bylo určeno pro polské energetiky, aby se třeba i v zimě na sněhu dostali k nějakému padlému vedení a mohli zkrátka opravovat různé vedení za různých povětrnostních podmínek a na různých místech, aby to všechno mohli udržovat v provozu. Tady pak vidíme rozřezanou Nisu, která se vyráběla ve městě Nisa hnedka za Otmuchovskými jezery, čili poměrně nedaleko od nás. Diferenciál, tady pak je řez s motorem vepředu. V pozadí vidíme autobus, který vám možná oprávněně velice připomíná československou Škodu 706 RTO, příbuznou s Trambusem. Nicméně tohleto je polský Jelč, který byl vyráběn podle československé licence, podle té Škody 706 RTO, ale pod tím polským názvem Jelč. A tohleto je velice zajímavý polský projekt. Je to prototyp z roku už asi 1985. Jmenoval se Beskyd a měl to být nástupce Malucha. V kontextu toho roku přibližně 85 je to velice moderní projekt. Zatímco Maluch má motor vzadu a pohon zadních kol, tak tohleto auto má už motor vepředu a pohon předních kol. Tady to jsem vám v zásadě asi řekl. A Poláci tam mají takovou velice zajímavou informaci, že jeden den po skončení platnosti právní ochrany vizuálního vzhledu designu tady z toho auta, Renault představil svůj model Twingo. Velké štěstí je kulaté, tomu tenkrát říkali v těch 90. letech. Když si vybavíte, jak vypadá ten legendární Renault Twingo z boku a podíváte se na tento snímek, tak zkrátka Poláci velmi důrazně naznačují, že Renault Twingo je vlastně plagiát a že Francouzi jim ho ukradli nebo něco podobného. No bohužel tedy ten Beskyd se nedostal do výroby, zůstalo jenom u toho prototypu. Tohle to už je nějaký volnočasový projekt, to měl někdo asi opravdu už na ten víkend, tady tu terénní verze Malucha. Tohle to je polský obojživelný vůz, který umí plavat. Zametací tramvaj, jelikož je to bývalá vozovna tramvajová, tak tam mají i montážní jámu pro opravy. Pak nějaká klasická tramvaj pro cestující, pomalu mě zavírali muzeum, tak jsem venku ještě pod střechou se nasvačil, přišel brutální déšť. Pak jsem teda už odjížděl dál, cestou jsem ještě potkal tady tu tematickou opravu toho tramvajového, nebo těch tramvajových kolejí. A ze Štětina, když jsem potřeboval nahoru k Baltu, tak jsem si docela dost zajel, protože je tam velká zátoka a ve Štětině také končí řeka Odra, která vede v podstatě z Moravy a pak přes Vratislav a dál teda na západ Polska, kde tvoří tu hranici s Německem. Tak řeka Odra s tím názvem končí ve Štětině a pak z té velké zátoky, která je u Štětina, pokračují dál tři jiné řeky do Baltu. Z nich jedna se jmenuje v překladu, nebo se jmenuje Švina, čili v překladu svině, a jedna se jmenuje Divná, čili jakože je divná. A tady to je nocleh na velké benzínce, na truck parku, a jedu teda s tou zajíždkou dál na sever směr Balt, potkávám tuhle tu výrobu vrtulí na větrné elektrárny a potkávám takovéto zajímavé značení, které zdůrazňuje, že tou obcí máte projet maximálně 70, tak vás nechají projet přímo tou dopravní značkou, abyste ji nepřehlédli. Už jsem u řeky Svina a nechávám se převést přívozem na západ do Svinoústí, čili v originále Švinoujiště. Já se tady vždycky hlídám, abych správně řekl, že to je přívoz, protože přestože nebo protože nemáme přístup k moři, tak v češtině poctivě rozlišujeme přívoz přes řeku versus trajekt přes moře. V polštině všemu říkají prom, v angličtině ferry, ale my to krásně třídíme. Přespal jsem v lese před Svinoustím, vidíme jenom vnitřek stanu, bez toho vnějšího nepromokavého tropikátu, protože jsem ten stan nestavěl kvůli dešti, ale stavěl jsem ho proto, že tam byly přítomny armády komárů, kteří mě bohužel milují a já je ne. Přijíždím do Svinoustí, můžeme si všimnout, že jsem hnedka vedle toho zpevněného povrchu, dál jsem se s lehokolem nedostal, protože lehokolo v tom hlubokém písku nejde tlačit, táhnout, nedá se tam s tím nějak pohybovat, protože se pořád neuvěřitelně boří. Klasické kolo, když se táhne někde po pláži pěšky, tak se dá za ta řídítka jakoby nadzvedávat, aby se nebořilo do písku. Ale to lehokolo to nejde, protože ta řídítka jsou nízko, k ním se ani nedá pořádně sklonit. Nadzvedávat za to nejde, protože ta řídítka jsou úmyslně udělaná jako naklápěcí, kdyby se to kolo položilo na zem, tak aby se neurazila, neohlála, aby se uhnula, protože na lehokole vůbec nemůžete pracovat s těžištěm. Na lehokole prostě ležíte jako mrtvola a jenom zatáčíte doleva doprava jako volantem v autě. Tam se o ta řídítka prostě vůbec neopíráte, takže jsou skoncentrovaná volně. Takže za ta řídítka to prostě nejde táhnout, do kopce se tlačí za sedačku, za opěradlo, což jsem se taky vždycky bál, aby to vůbec ta umělá hmota přežila, takže prostě to nejde. No, nicméně, co udělám, když přibližně po týdnu a půl se teda dostanu k moři, respektive spíš někde předtím u moře jsem byl naposled nějaké 4 roky předtím, takže když se po 4 letech dostanu k moři, první věc, kterou udělám, fofrem mažu do muzea, než mi ho zavřou. Je to muzeum mořského rybolovu a mají tam zrovna výstavu pláž před 100 lety. Takže jednak tam řešili to, jak se postupně zkracovaly ty koupací šaty a sukně. A pak tam taky zmiňovali teda to, že tam původně byly 2 oddělené samostatné plovárny pro ženy, pro muže, a pak ještě dodatečně postavili plovárnu 3. pro rodiny s dětmi. Tady pak vidíme zařízení pro komunikaci kapitána se strojovnou, aby mohl hlásit, jak rychle se má plout a kterým směrem, jestli dopředu nebo dozadu. A tady mě velice zaujalo to pravítko pro rýsování rovnoběžek. Nás učili ve škole, že rovnoběžky se rýsují pomocí 2 trojúhelníků, zatímco, a nebo případně potom ještě v 90. letech se objevily speciální rolery, taková pravítka z kolečky, která jezdila po papíře. A tady to mají řešeno tak, že ta 2 pravítka jsou spojená s takovým stupněm volnosti, že zkrátka se tím dají rýsovat ty rovnoběžky, je to velice zajímavý systém. Před muzeem mají takovou tu kotvu a taky jsem tam potkal tuto maminku s těma 2 syny a ti 2 malí kluci se mě ptali na spoustu věcí ohledně cestování, lehokola a tak, a já jsem byl úplně nadšen tím, jak precizně artikulovali, jak pečlivě vyslovovali, jak jsem jim rozuměl každé slovo. Kolikrát třeba i dospělému Polákovi mám problém porozumět, když pořádně nemluví, ale tady jsem fakt přesně věděl všechno, co říkají. Tak jsem ty kluky pochválil, ty mamince, jak pěkně vyslovujou, tak ona teda říkala, že by občas mohli mluvit trochu míň, ale měla radost. Pomník těm, kteří se nevrátili z moře, Svinoustí 1993. Moře je slané od potu rybářů a slz vdov, které po nich zůstanou. A bylo to postaveno v 50. a 49. výročí potopení 2 rybářských lodí. Ve Svinoustí poprvé potkávám Racka, který mě pak provází, teda ne přímo tento kus, ale obecně Racci mě provázejí i další zbytek té cesty podél moře a já se k ním ještě během tohoto promítání vrátím. Tady to je pohled přes řeku Svina směrem na východ, tady takhle vlevo je Balt a koukáme zrovna na nejvyšší maják v Evropě. Na západě i na východě tam mají vojenské pevnosti. Ono totiž v minulosti se tam stalo, že připlula jakási záškodnická loď, zakotvila u toho místa, kde se vyplouvá ze svinoustí ze zátoky ven na širé Baltské moře. A ta loď střílela po všem, co plulo okolo. A to byl zásadní problém pro celé svinoustí, protože tam všude žili rybáři a tím pádem ve chvíli, kdy jim někdo začal střílet po těch lodích, tak oni nemohli plout ani dovnitř, ani ven a celé svinoustí mělo v tu chvíli hlad. Takže aby se to už nestalo znova, tak tam postavili na západním i východním břehu té řeky, u toho ústí postavili pevnosti, aby mohli případně nějakou takovou loď spacifikovat. A podobně jako u nás bylo sovětské vojsko potom v těch 60. a dalších letech, tak i tady v Polsku byla sovětská armáda ve druhé polovině 20. století, takže ta pevnost je taková modernizovaná. Tohle to je trajekt, který spojuje Svinoustí se Skandinávií. A tohle, co stojí na konci vlnolamu, sice na první pohled vypadá jako větrný mlýn, ale není to větrný mlýn, je to imitace a dekorace a navigační prvek. Podobně jako někdo třeba, když se pozve na neděli návštěvu, tak řekne, hele, tam prostě v té ulici je víc baráků, ale my bydlíme tam, co jsou u vchodu ty dva sádrový nebo kamenný lvy, a tím je to jasný. Tak když někdo se zval třeba návštěvu do Svinoustí, tak mohl takhle někomu napsat, hele, prostě pořád pluješ po Baltu, a až tam uvidíš tu imitaci větrného mlýna, tak odbočíš a seš ve Svinoustí. A je teda na konci vlnolamu. Opět pohled na nejvyšší evropský maják a před ním nákladní přístav s jeřábem. Využil jsem poslední příležitosti skočit na otočku do Německa. Svinoustí i přilehlá oblast jak Polská, tak potom na západě Německa se nacházejí na Ositrově, který se jmenuje německy U7 a polsky Uznam. Zkrátka, jak tam je kolem dokola voda, tak je to prostě teda Ositrov. Vracím se zpátky do Svinoustí. Jo, tady zase vidíte opravdu prostě název té řeky. Přespávám na pláži, mám večerní výhled na moře a pak ranní výhled na moře, kde teda jsem sice byl s tím kolem hnedka na začátku pláže, ale krásně jsem si tam mohl ten pohled na ranní východ slunce a na různé lodě užít. K tomu se tam chodí procházet na tu pláž různě lidi a tady, i když jsem byl hnedka na kraji té pláže, tak stejně jsem měl písek úplně všude. Měl jsem ten písek i v chlebu, potažmo jsem pak ten písek měl i v zubech, ale to je prostě nocleh na pláži. Odsud jsem se pak přesunul do centra Svinoustí, kde jsem potkal upraveného malucha a byl to takový tu pick-up. A tím, jak má motor umístěný vzadu, tak si můžete všimnout, že ta korbička toho pick-upu, toho valničku je takhle umístěná vejš, aby se pod ní vešel ten motor. Ale to vlastně není nic až tak neobvyklého, protože to takhle sériově z výroby měl po mnoho a mnoho desítek let řešeno západoněmecký Volkswagen Transporter první tři generace až hruba do roku 90, když měl motor vzadu, tak všechny jeho pick-upy a valníky byly řešené takhle, nebo spíš valníky. Přeplavuji se přívozem na východní pobřeží řeky Svina, navštěvuji vnitřek toho nejvyššího evropského majáku, kde je umístěné muzeum, a tady bohužel už někdo tedy rozkradl žárovky. Ale je to schéma, které ukazuje, jak funguje osvětlení, nebo jak je vymyšlené osvětlení na lodích, přičemž stejně to mají řešeno přinejmenším některá letadla. Všude, nebo můžeme říct na nejvyšším stěžni a vepředu a vzadu, je po bílém pozičním světle, aby se vědělo, že tam něco je. Vlevo je červené světlo a vpravo je zelené světlo, takže když se díváte z kterékoliv strany, tak vždycky víte přesně, na čem jste a kam to plavidlo pluje. Když vidíte jenom zelené světlo, tak ta loď pluje doprava. Když vidíte jenom červené světlo, tak ta loď pluje z vašeho pohledu doleva. A když vidíte obě světla, tak pluje buď k vám nebo od vás. podle toho, v jakém pořadí je vidíte, jak jsou vedle sebe. Tohle to je výhled z toho majáku na tu západní pevnost, kde vidíme, že opravdu teda byla modernizovaná. Pohled na sever na Balt, tady takhle vidíme maličký ten větrný mlýn, tu imitace na vlnolamu. A všude v Polsku je možné získávat takováto turistická razítka. Pak jsem se tedy dozvěděl, že ta možnost je i u nás v České republice a s tím taky, že na to existují speciální pasy. Já jsem teda si to nechával dávat přímo do deníku. Je tam i taková možnost, že když navštívíte všechny majáky, což je taková oblíbená trasa pro cykloturisty, tak na ten poslední pak máte vstup zdarma. Já jsem teda všechny nenavštívil, takže jsem toho využít nemohl. Ten maják je vysokých 68 metrů a pochází z roku 1857. Na východě ještě mají pevnost Gerharda, nebo východní pevnost, což je něco podobného jako ta pevnost západní, taky jsem si to prošel, ale v podstatě tam už není moc co víc vidět jako navíc. Já jsem dál na východ, přibližně podél pobřeží, stoupal jsem tam někde pomalu do kopce, abych se náhodou nemyslel, že když je někde voda, takže tam musí být automaticky rovina, nebo že snad nebo že v Polsku, že by byla všude rovina, to určitě ne, to jenom okolo Varšavy a jinak ani moc ne. Stoupám tam tak do kopce a jdu okolo hlídaného parkoviště a takový hlídač, který vypadal přesně jako otec jednoho z těch kluků z Bylo nás pět, jeden ten cimrmanovský herec, tak úplně stejný člověk vizuálně tam hlídal parkoviště a říkal mi, že určitě se musím zajet podívat na zubry. Naštěstí jsem se od něj teda nechal přemluvit, zajel jsem asi 3 kilometry od silnice do toho lesa a tam jsem se podíval na tuto zubří, kde by oboru, ale přímo ohradu. Takže ti chudáci zubři tam teda byli docela takový jako zavření na malé ploše a navíc ještě tam neměli klid, že na ně pořád koukali turisté, ale aspoň díky tomu jsem je mohl vidět a teď je můžete vidět i vy. Zajímavé je, jak občas nějaký jiný jazyk, tady máme možnost ještě vidět telátka zubří. Ona teda, ta telátka se schovávala úplně vzadu v odlehlém rohu, ale dlouhý objektiv to trošku přitáhnul. Sice teda na té pozorovací lávce vedle mě byla rodinka s dítětem, které se bavilo tím, že celou dobu kopalo do toho zábradlí, na které jsem si chtěl položit foťák, ale naštěstí pak ta rodinka časem jednoho dne odešla, tak jsem to mohl vyfotit. Je zajímavé, jak jiné jazyky někdy dokáží člověku otevřít oči a dodat mu kontext. Česky tady k tomu zvířeti, tady té chlupaté krávě, prostě říkáme zubr. Poláci mu říkají žubr, no tak prostě to je zubr a dál to neřešíme. Ale latinsky se jmenuje bison bonasus bonasus a anglicky se jmenuje European bison, jakože evropský bizon. A tím to člověka trkne, jakože ono vlastně to zvíře je příbuzný s bizonem, nebo že je to prostě bizon, byť teda evropský, nebo konkrétně Poláci ho nazývají přesně žubr bělověžsky, čili bělověžský, jakože z toho pralesa, který tam mají Poláci. Odsud jsem pak jel dál na východ, přijel jsem do města, které se jmenovalo Divnov, v překladu, a to jsem ještě nevěděl, že ten název je oprávněný, že to tam opravdu bude nějaké divné, protože nejdřív přišla průtrž mračen, kterou jsem přečkal pod takovým nějakým deštníkem, slunečníkem před restaurací, pak teda přestalo pršet, přišel večer, šel jsem se ubytovat nebo jel jsem se ubytovat na pláž a přestože nepršelo, tak jsem si pro jistotu postavil stan, protože jsem viděl, jak předtím lilo. A to byla ta zásadní chyba, protože ono na té mořské pláži docela foukalo a jak přicházela pokročilejší noc, tak foukalo víc a víc. A pak vál tak silný vítr, že jsem už stál, pak jsem takhle seděl, podpíral jsem zádama stěnu toho stanu a pochopil jsem, že už to nebude stačit, že prostě už ten stan neudržím a že se prostě splaskne, ať už se mnou nebo beze mě. Tak jsem popadl asi 3 věci, vyřídil jsem se ven ze stanu, okamžitě, jak jsem ho přestal podpírat, tak se za mnou splasknul. Měl jsem okamžitě placatý 2D stan, teď jsem tam měl takhle ty ruiny, vedle to zamčený kolo a teď co s tím? Jelikož jsem nebyl schopný prostě takhle v noci v tom větru, kdy tam prostě lítal doslova písek, prostě jak někde v písečný bouři na Sahaře nebo nevím kde, tak jsem nebyl schopný to nějak rozumně zbalit a měl jsem tam prostě ty ruiny toho nylonového stanu a v tom roztahaný všechny své věci jak v nějakém tlumoku. Tak jsem požádal o pomoc policii, ta přijela s dodávkou, do té jsem si dal ty ruiny stanu i s těma svýma věcma. Oni teda přijeli někam do kempu, já jsem jel za nima na prázdném kole bez bagáže. V tom kempu jsem si postavil znova ten stan, naštěstí to přežil, i když byl splacatěný takhle násilně bez rozebrání konstrukce. Tam jsem přespal do rána, ráno jsem se zbalil, na trávníku v tom kempu jsem vyrobil nový pískoviště a jel jsem se podívat ještě na břeh toho Baltu, jednak abych celou trasu poctivě absolvoval s brašnama na těžko. A jednak taky proto, že mě chyběly nějaké stanové kolíky. Už bylo dopoledne, polehávali tam turisté na dekách a teďka mezi nimi já jsem se tak rozlížel, vždycky jsem sáhnul mezi nějakou deku, takhle jsem sáhl na zem, vytáhl jsem svůj stanový kolík, šel jsem dál, zase jsem vytáhl stanový kolík. Takže kdybyste se někde slunili na pláži a někdo tam houbařil a sbíral stanové kolíky, tak se vůbec ničemu nedivte, je to naprosto normální. A tady vidíte, jak i v tom stanu uvnitř stanu, jak se prostě dovnitř do brašny dostal ten jemný písek. A tohle to už je maják, tuším, že asi Něchože. A tady to je maják v Kolobřehu, neboli Kolobřek. Já mám dost špatné zkušenosti s cyklostezkami. Bohužel mnoho cyklostezek v Německu, České republice, Polsku i všude jinde je stavěno, jako kdyby tam měli jezdit jenom lidé z okolí 5 kilometrů, kteří to tam znají a vůbec se neřeší navigace a spousta dalších věcí. A potom, když tam člověk jede a není místní, tak s tím má problém a pak jede po silnici a když jede člověk po silnici, tak s tím zase mají problém policajti a motoristi. Takže to je taková nevyřešená věc, kterou jsem se snažil i v rámci možnosti nějak vyřešit. Teď mě vlastně napadá, že tady máte pana starostu, tak jenom zmíním za dobré paměti, že mám na webu i nějaký svůj výstup, jako co na těch cyklostezkách dělat nebo nedělat, kdybyste tady něco budovali, tak pro inspiraci, aby to bylo co nejlepší. A cestou do toho Kolobřehu, já jsem jel po silnici a takhle vedle už nějakou dobu vedla asfaltová hezká cyklostezka, která vypadala slibně a důvěryhodně už pomalu, tak jsem na ní teda najel. Jel jsem pod ní, pořád byla podél té silnice, objela remízek, vrátila se. Zase podél silnice, objela remízek, vrátila se, pak zase se vyhnula remízku a teď nějak najednou vedla dál do lesa a dál do lesa a dál do lesa. Silnice zmizela do ví kde, já jsem vůbec nevěděl, kde jsem. Asfaltová cyklostezka přestala být asfaltovou, začala být antukovou. Nějak jsem teda takovým poloterénem dojel do nějaké vilové čtvrti. A teď prostě jsem byl v nějaké vilové čtvrti v nějakém městě a nevěděl jsem, jak se dostat do centra. Normálně z té hlavní silnice to jakž takž jako jde a člověk se tam třeba na druhý pokus dostane. Ale tady prostě to nebylo úplně snadné v tom místě a hlavně nikde ani nebyla cedule s názvem toho města. Takže pak jsem přijel do centra, turistického centra toho Kolobřehu a teď vlastně jsem se nebyl jistý, jestli v něm jsem nebo ne. A teď si představte tu situaci, že jste někde s jízdním kolem. Nemáte ani padák, ani vedle nehoří trosky vašeho bývalého vrtulníku, nic takového. A zkuste se někoho zeptat, prosím vás, nevíte náhodou, v jakým jsem městě? Jo, to je docela divný. Nebo třeba na italsko-rakouských hranicích ani vůbec nebyla cedule, že se přejíždí z Rakouska do Itálie. A teď si představte, že dojde k nehodě a potřebujete zavolat záchranku a nevíte ani, v jakém jste státě. To je docela prekérka. Takže tohle je dost potřeba hlídat. Tady prostě jsem dal cyklostezkám šanci a zase mě to na pár let přešlo. No a tady se vracíme k těm rackům, které už jsem zmiňoval. Já už jsem je totiž nějakou dobu potkával a už jsem je potkával dlouho a tady se podívejte, jak se roztahuje na tom autě. Nevím, jestli to auto patří tomu rackovi nebo jestli je to cizí auto, ale tam zkrátka to je skoro jak už v tom hororu Ptáci od Hitchcocka, když ještě vidíte, jak se drze tváří. Jo? A já jsem se napsal do deníku v tom Kolobřehu. Zajímavé je, že ze začátku mi zvuky racků připadaly opravdu jako smích, když už se tak vesměs jmenují. Ale pak mi to začalo připadat trochu jako nářek a dnes už na mě ty jejich skřeky působí trochu jako zlověstné výhrůžky. Ale začíná to chytat i nádech výsměchu, tak tím by se kruh uzavřel. Otázka je, jestli jsou na západě polského pobřeží jiní racci než tady, nebo jestli je to spíš věc doby poslechu. No prostě jsem na ně asi nějak dostal alergii, nebo nevím. Pomalu opouštím Kolobřeh, kde teda ten maják sloužil současně jako pevnost, byl takový opevněný, zděli a tak. A tady jsem o kousek dál ve městě Košalin, kde místní vodovody a kanalizace provozují muzeum vody, se to nazývá, já bych to nazval spíš přímo muzeum vodovodů a kanalizací, protože těm se to věnovalo více. A i když tam bylo už zavřeno, tak jeden hodný úředník, na kterého jsem se dozvonil v kanceláři, mě pustil dovnitř a i když mě nemohl dát odborný výklad, tak mě to tam aspoň ukázal a prostě mě pustil dovnitř. A tady mě zaujalo, o tomhle nějaké informace teda měl, tenhle ten historický ventil, který zrovna vidíte na tom snímku vedle mě, tak ten je určen pro potrubí o průměru 80 cm a Když se ovládal ručně, tak doba otevírání nebo zavírání tohoto ventilu byla přibližně 4 hodiny. Takže teď si představte, že praskne nějaký páteřní vodovodní řád, třeba v zimě, a od toho okamžiku, co tam přijede ta Montparta, to trvá 4 hodiny, než to chlapi zavřou. No takže v tu chvíli můžete v celém městě hrát bez problému hokej. No nicméně dneska už se to ovládá elektricky a ta doba otevírání nebo zavírání je nějakých 10 až 20 minut. Přejíždím ze západopomořského vojvodství do vojvodství pomořského a přijíždím do města Ústka, kde mají tuto ústeckou sirenku. A ta ústecká sirenka tam nemá sochu jen tak pro nic za nic. Ona si ji musela zasloužit. Podle legendy v Ústce kdysi žila vdova, která měla syna, a aby měli co jíst, tak ten syn se nechal najmout na loď a vyplul jako pracovník služebně na moře. Jenomže prostě ta loď s tím synem zmizela a pořád se nevracela a teďka ta vdova byla bez manžela a bez syna a bez peněz, bez prostředků a měla hlad a tak prostě chodila vyhlížet někam na molo nebo prostě někam na břeh toho syna a tu loď, jestli už se vrací zpátky, a vyhlížela ho tak dlouho, až přišla o zrak. A v tu chvíli měla teda ještě větší problém než předtím. No, ale zachránila ji právě tahle ta sirenka, která jí pomohla, nejdřív ji navrátila zrak a pak ještě zařídila, že připlula zpátky ta loď i s tím zdravým a živým synem a za to má teda ta sirenka tuhle tu sochu v Ústce na Vlnolamu. Tady na pozadí jednak vidíme úpatí místního majáku a na popředí máte možnost vidět, jak jedu na lehokole. Zase z té kapuci, kterou mám pod přilbou, můžete vidět, že tam opravdu pořád fouká vítr. Naštěstí jsem jel správným směrem. Všichni, kdo jsme tam jeli na kole, se shodujeme, že pořád vytrvale celou dobu fouká poměrně silný vítr ze západu na východ. Když budete chtít jít podél Balckého pobřeží třeba navštívit všechny majáky, tak pokud nejste masochisti a chcete jít po větru, určitě doporučuji jet ze západu na východ, nikoli v obráceně. I když ono to neznamená, že byste se nějak příjemně vezli, někde tam je třeba horší vojenská silnice a tak, ale prostě je to lepší, než jet proti větru. Taky tady máte možnost vidět, jak vlastně to kolo řídím, takže z toho snímku je trošku patrné, že právě za jízdy ta řidítka fakt nejsou vidět, takže pak jsou z toho lidi docela zmateni, že okolo nich projelo kolo, které vůbec nemělo řidítka. Takže ta řidítka tam jsou, ale jsou skovaná prostě tady s tou sedačkou a rukama a tak. A ještě taky, co můžu zdůraznit, to jsem vlastně vám dneska ještě neřekl, že dopředu jsem si nabastlil tenhle ten velký dlouhý zadní blatník. Z výroby tam byl normální přední blatník jako na klasickém kole, vepředu otevřený, takže mě házel všechnu tu vodu takhle na nohy, na kotníky, na paty, to nebylo úplně příjemné, na lítka, takže proto jsem tam nabastlil tenhle ten blatník, aby ty nohy byly suché. Nicméně potom, když jsem vrávoral vždycky do kopce a šlapal jsem, jak jsem mohl, jel jsem pomalu do kopce a kličkoval jsem a s tím kolem jsem prostě hejval doleva doprava, tak jsem se ten blatník vždycky patou ukopnul. A musel jsem ho pak nasazovat. Takhle vypadá kancelář ve stanu. Podrobný kilometrický itinerář vytištěný z domu z Excelu, přehledová mapa celého Polska, autoatlas pro dohledání menších silnic, deník, podrobný textový itinerář třeba s otvíracími dobami muzeí a podobně, tabulky s daty z tachometru z té cesty a tak, poznámky z cesty, no zkrátka stan pro dva a je plný papíru. Projíždím obcí, která se jmenuje Karvinské první blato. Všimněte si, že na tu ceduli museli použít dva kusy plechu, že se ten název nevešel na jeden kus, takže to museli takhle nastavovat. Kromě toho ještě míním odbočku na Karvinské druhé blato a i tato cedule je také ze dvou plechů. Tady to je Jestřebí hora, nebo Jastřebia gura, kde údajně tento pomník má ukázat, kde je nejsevernější bod Polska. No je to nesmysl, rozhodně to tak není. Dá se chodit kolem dokola a kromě toho, že tady ještě vidíte kus pevniny, tak vám i můžu říct, že tady dole pak je ještě pláž a pak teprve začíná moře. Takže nejsevernější bod Polska musí být někde na té pláži Tam jsem se teda nemohl dostat, a i kdybych se tam dostal a vyfotil bych vám tam nějaký písek nebo kámen, tak vám to nic neřekne, takže jsem vám holt vyfotil tady ten lživej kus, na kterém je něco vidět, ač to prostě není úplně správně. Hvězda půlnoci neboli polárka, severka. Když jsem odsud vyjížděl zpátky na silnici, tak jsem měl tak špatný výhled doprava, že jsem se tak soustředil na to, jestli něco nejde zprava, že jsem úplně přehlédnul auto, které jelo zleva, a slyšel jsem až potom hvízdat gumy, když už jsem na tu silnici vyjel. Naštěstí ten motorista byl tedy pohotový a ubrzdil to, a já teda ještě, když jsem slyšel ty gumy hvízdat, tak jsem přišla do pedálu, abych se mu uhnul z jeho trajektorie, tak jsem na něj mávnul, jakože děkuju a že se omlouvám, a jel jsem dál, měl jsem kliku, ale je to takový poučení, že je to taková paradoxní situace, že kvůli výhledu zprava jsem nedal přednost zleva, nebo kvůli špatnému výhledu doprava jsem nedal přednost autu zleva. Tohleto je maják Rozevě. Ten tam stojí od roku 1822, ale od toho roku 1822 tam stojí jenom tahle ta dolní bílá část, kterou tady takhle vidíme. A potom vyrostly stromy a bylo by škoda je kácet, tak od roku 1978 je v provozu tahle ta další červená část, aby byl ten maják vyšší. S tím, že dřív tam byl takový jeden velký světlomet historický, který vám ukážu, a od toho roku 78 je nahoře 2x20 halogenových světlometů, které také uvidíte, protože tam veřejnost má taky naprosto normálně přístup. Tohle to je historická technika uvnitř v těch dolních patrech. Takhle vypadalo to staré světlo. A v případě, že by se porouchal jeho klasický pohon pro to otáčení, tak by s tím musel otáčet se trážce majáku. Já jsem se to zkusil takhle s tím ručně hýbat a celou noc by mě to asi úplně nebavilo. A tohle to už je pak nahoře těch 2x20 halogenových světlometů z toho konce 70. let. Kromě toho, že to je takovýto klasický světelný maják, tak k té navigaci na moři slouží ještě moderně, elektronicky. V letech 1957 až 97 tam fungoval radiomaják. Čili podobně jako je taková ta táborová hra na lišku, že někde je vysílač a pak běháte s přijímačem a hledáte ty úhly, abyste zjistili, kde to je, tak kapitán na lodi mohl zaměřit signál, respektive směr signálu, ze kterého to přicházelo, to klasické radiové elektromagnetické vysílání, a když zaměřil směr ke dvěma majákům nebo ke dvěma vysílačům, tak z toho vlastně průsečíkem zjistil, kde se on teď právě na moři přesně nachází. Ale to teda bylo v provozu jenom těch 40 let a v roce 97 to vypnuli, protože už tam 3 roky byla v provozu modernější technologie. Od roku 1994 to funguje jako referenční stanice DGPS, diferenční GPSky, neboli rozdílové GPSky. Klasickou GPSku znáte, prostě musíte mít na výhled, musíte mít výhled nejméně na 4 družice, protože v prostoru máme 3 rozměry, dopředu, dozadu, nahoru, dolů, doleva, doprava, to jsou 3 neznámé, 4. neznámá je čas. Když máme 4. neznámou, potřebujeme soustavu 4 rovnic, abychom ji mohli vyřešit, takže máte výhled aspoň na 4 satelity, to je klasická GPSka. Ale GPSka má v sobě chybu a má různé chyby. A jedna z těch chyb se mění v čase. Je jiná teď, než jiná bude za chvíli, jiná bude zítra, ale vždycky v jednu chvíli je podobná nebo stejná v nějaké oblasti, v nějakém prostě v nedalekém místě. Takže proto existují referenční stanice pro diferenční GPSku, jako třeba tento maják, kde to místo je přesně zaměřené geodeticky, že se ví, kde to místo se nachází, a je tam umístěná přesná GPSka, klasický přijímač, a ona přijímá signál ze satelitů a vytváří si svůj názor, kde se teď právě nachází. A ten názor tady z té klasické GPSky, která je na jednom místě trvale zaměřeném, se porovnává s tou známou správnou informací, kde je opravdu ve skutečnosti, a pořád se elektronicky počítá ten rozdíl, ta chyba, a už potom pozemním rádiovým vysíláním RDSkou, jako se vysílají názvy stanic do autorádia, tak tady s tím signálem se potom vysílá ta korekce, ten údaj o tom, jaká je teď zrovna chyba v této oblasti. A na to pak je speciální přijímač, speciální DGPS přijímač, používají to třeba geodeti, aby si usnadnili práci, nebo se jako využití uvádí, že třeba hasiči najdou hydrant pod sněhem, nebo že ekolog za rok najde stejný strom jako loni a spočítá, kolik má letos šišek a tak. A tady vidíme další razítka, která jsem tam pozbíral. A tady kromě toho, že vidíme druhou generaci Volkswagenu Transporter s motorem vzadu, tak je to taková připomínka toho, že je to tady taková hodně turistická oblast u toho moře a jsou tam různé takové pouťové atrakce a jsou tam třeba taková tam jakoby mobilní kina, taková ta stánková kina a já jsem z toho úplně umíral a byl jsem z toho nešťastný, protože my jako lidi vnímáme teda tři rozměry nebo můžeme případně za čtvrtý rozměr považovat čas a další rozměry, které okolo nás existují, tak tady sice jsou, ale my je jako neumíme rozlišit, nevidíme je, nechápeme je, nerozumíme jim. No a jsme zvyklí na to, že existují 3D kina. To je v pohodě, to dokážeme jako nějak pojmout. Ale tady v té oblasti bylo třeba 5D kino, 7D kino, 12D kino. No to jsem prostě si říkal, to je neskutečný. To je něco podobného, jako když před lety Sony uvedlo na trh televizi, která má 4 barevné složky RGB Y. My jako lidi vidíme RGB, červenou, zelenou, modrou a všechno ostatní si skládáme z těch tří, tady z těch tří čípků. A k tomu prostě Sony uvedlo na trh tu 4barevnou televizi, tak jsem si říkal, to je asi pro papouška, nebo prostě jako člověk to nevyužije. No, tak to je něco podobného. Tady už jedu na jich, už ještě teda zatím podél Baltu, ale už prostě se blížím jako dolů zpátky. Jsem kousek před Vejherovem a potkávám tady tento historický špitál, tuším z nějakého asi 16. století, teď nevím přesně, ze kdy, teď se to nevybavuju. Přespal jsem kousek od silnice a přijel jsem do Vejherova, kam jsem jel proto, že tam mají Vejherovskou kalvárii. Takové jakoby křížové cesty to jsou a jsou tam prostě různé kapličky a z nich teda některé vám takto ukážu. Odsud z toho Vejherova jsem už pak pokračoval na Gdyni, čímž už potom začíná to trojměsto. Ono taky česky se říká dost na logické pořadí Gdaňsk, Gdyně, Sopoty. Přitom vlastně ze severu je to v pořadí Gdyně, potom je Sopot a pak je Gdaňsk. Takže tady z toho Vejherova jsem nejdřív přijel do Gdyně, kde mají například tuto loď, která je to polská loď, válečná, jmenuje se Błyskawica, jako Blízkavice. A tato loď za druhé světové války zachránila jedno americké město. Tady vidíme stanoviště telegrafisty a ti Američané si toho váží a mají z toho radost, že ta loď tenkrát zachránila, že to město nebylo zničeno a tak mají navázanou nějakou spolupráci a občas to nějak oslavují a prostě mají nějaké vazby dodnes. Je to něco podobného jako v Hirošimě po tom americkém útoku v epicentru výbuchu zůstala stát jedna jediná stavba, průmyslový palác, kterému se dnes říká atomový dom. A projektantem té stavby byl náchodský architekt Jan Letzl, takže proto někteří Japonci znají Náchod. Takže to je vlastně taková podobná situace. Tady ta loď je poměrně rozměrná a prostorná, takže se tam dá skoro normálně chodit. Vidíte, že ty dveře sice mě nutí se sehnout, ale dá se tam prostě projít, no ne prolézt. Když jsem pár let předtím se prolezl v Kaliningradu ponorku zakotvenou, tak tam se opravdu prolejzá takovými kulatými, kruhovými průlezy. Tady to přece jen připomíná víc dveře. Ta sitrojovna je docela velká. Taky když jsem to tam tak procházel, tak někde poblíž té sitrojovny tam byl jeden ten místní hlídač, takový ten kustod v tom muzeu a měl tam nějaké turisty za špagátem. Tak jsem se zajímal o to, co tam ukazuje, jestli mě to tam taky může ukázat, jestli se tam můžu podívat, co tam teda je zajímavého. A on byl těžce neochotný a to byl jediný takový případ, jediná výjimka, kdy mě polština nějak nepomáhala. On si myslel asi původně, že jsem Polák nebo něco. A potom, když teda zjistil, že jsem Čech, že jsem cizinec, tak mě tam nějak neochotně za ten špagát vzal, něco mi tam ukázal, ale tak jako bylo vidět, že úplně ze mě nemá radost. A jediný, jak jsem si to dokázal vysvětlit, asi, že se tam prostě ač zaměstnanec toho muzea provozoval nějakou svoji neoficiální živnost, že asi oproti nějakému valutovému kapesnému pravděpodobně občas někoho pouštěl někam, kam se běžně chodit nemělo, nebo nedokázal jsem si to prostě vysvětlit nějakou lepší hypotézou, protože on pak ještě pokračoval dál a upozornil svého kolegu, který hlídal v nějaký knihovně, na mě ukazoval, ať si na mě dá pozor. Jako jo, tak, a přitom já jsem od něj jenom chtěl, aby mě ukázal to samý, co těm lidem předtím. No, prolezl jsem si tu loď a přesunul jsem se do Gdyňského akvária. To akvárium se nachází přímo na mořském pobřeží, takže považuji za vysoce pravděpodobné, že používá přímo prvou autentickou mořskou vodu, protože třeba v Monaku to tak je určitě. A sice je akvárium třeba v Hradci Králové, ale to prý je sladkovodní, takže Asi tady pravděpodobně budou mít slanou vodu. Já ještě taky zmíním jednu takovou věc na téma polské byrokracie. Protože jak jsem říkal, že mým cílem bylo, nebo při všech cestách bylo něco vidět, něco navštívit, něco se naučit a dozvědět a něco vědět, tak mě se třeba Poláci ptali, jaký je cíl mé cesty. A teď, když já jsem jim tohleto říkal, tak oni mě to jako nějak, tohleto prostě nepovažovali za cíl. To prostě brali, jako kdybych jim řekl, že jako nemám co dělat a prostě, že se jedu projet, jako abych neležel u televize, takže místo toho se jedu projet. To jim znělo úplně stejně, jako když jsem jim říkal, že se chci něco dozvědět. A to prostě nepovažovali za cíl a dokonce i v jednom případě jeden Polák prostě ze mě tahal pořád takové jako podrobnosti, jaký je cíl mé cesty a pořád mě to nevěřil a myslel si, že mám nějaký jiný cíl. A pak on byl nervózní z toho, že já mu nechci říct ten pravý cíl mý cesty a já jsem zase byl nervózní z toho, že mi ten cíl mý cesty nevěří, tak to byla taková psychicky náročná situace, kdy jsme z toho ani jeden nebyli úplně spokojení. A oni totiž jsou zvyklí, že když někdo jede na kole okolo Polska, tak má nějaký takový jako vznešený cíl, jakože jede třeba za střízlivost na cestách nebo na silnicích. Tak já říkám, no tak já vůbec nepiju alkohol, ani v životě už vůbec ne na silnici, tak to by mohlo stačit, ne? Nebo mají jiný cíl, jakože někdo jede s tím, že každý kilometr, který on ujede, zachrání jeden lidský život. To jsem úplně přesně nepochopil, jak tohle to funguje, jako jak to má zařízený. Jo? Takže já prostě takovýhle cíl nemám. Oni takovýhle nějaký marketingový umělej cíl vyžadují nějakou takovouhle marketingovou bublinu a já jsem jim neuměl tuhle tu bublinu nabídnout a prostě to znervozňovalo nějak některý. A kromě toho taky třeba někdo se mě ptal, když takhle cestuju, jestli jsem členem nějakého klubu turistů nebo tak, prostě se dožadovali nějaký průkazky, nebo ne, dožadovali, ale považovali to za takový nějaký jako přirozený, samozřejmý, že když takhle cestuju, takže musím být členem nějakého klubu, že jinak bych cestovat nemohl. A tohle to už je potom ve Gdyni nákladní námořní přístav, do kterého jsem se teda, přiznávám, nedostal. Je to focený přes bránu, ale kdybych vám to neřekl, tak byste to asi z té fotky nepoznali, takže jako bych nic neřekl. Pak jsem si ještě projel tu kolonádu a tam mě trošku lehce zkazil náladu nějaký takový člověk. Já nevím, asi to nebyl přímo bezdomovec, ale prostě nějaký takový člověk, který tam nějak trávil svůj čas tím, že tam nějak seděl nebo pobýval. A teďka on nějak sám mě začal tak jako říkat, jak on by byl, bejval, chtěl taky takhle cestovat, ale že neměl takový vybavení, jako určitě že to lehokolo. Protože přece to lehokolo je už takový luxusní prvek toho cestování, nabízí třeba pohodlnější tu jízdu z hlediska ergonomie, taky stojí třeba nějaký peníze a několik let jsem na něj šetřil, abych se ho mohl dovolit, když jsem se ho přál a tak. A tak já jsem se mu to snažil vysvětlit, že jsem předtím docela dost nacestoval na klasickém kole, který stálo poměrně podprůměrný peníze ve srovnání s kolama, který mají lidi na to, že s tím prostě v neděli jezdí po lese. Tak to trekový kolo prostě stálo poměrně malý peníze relativně oproti běžným kolům, který běžně potkáváte všude. A prostě jsem říkal, že na tom jsem prostě projel docela značný kus Evropy a tak, a že vlastně to o tom kole a o té výbavě vůbec není. A že prostě se dá cestovat obzvlášť na tom kole dost levně a výhodně a nenáročně, protože akorát potřebujete jídlo ze supermarketu a to je vlastně celý. A občas nějaký to vstupný a pohledy a třeba občas nějaký internet nebo roaming na SMSky nebo takovýhle věci. A k tomu třeba tu výbavu, která se koupí na začátku, ale je nějak cenově dostupná třeba. A pak už je to jen otázka času a chuti a spí se prostě někde po lesích. A když někdo někam jde autem a teďka platí 2 koruny za kilometr jenom palivo a k tomu ještě opotřebení, no to je pro cyklistu úplně nemyslitelný. Nebo nějaký 200 za osobu na noc někde v nějakém penzionu, nebo dokonce ještě víc, no to pro cyklistu nepřipadá v úvahu, že jo, pro většinu. Takže prostě to cestování na kole je opravdu hodně přístupný, pokud je o peníze a chce to ten čas potom. Tady v té Gdyni, protože tam bylo centrum města a pak tam byla nějaká rezervace v lese s nějakými zvířaty a tak, jsem si domluvil nocleh v zázemí jachtklubu, kde byl takový přístav pro jachty a domluvil jsem se, že tam můžu oficiálně legálně přespat zádu na trávníku poblíž brigádníku, který tam jako mladí lidi pracovali jako plavčíci. I ten člověk, co tam měl službu, to telefonicky ověřil u bosmana, že jsem tam přespal opravdu legálně. Měl jsem možnost se i podívat potom do té jejich kanceláře, takže takto například vypadá námořní mapa. A tohle je plán toho přístaviště, kde si evidují, kde je zakotvená která loď, aby v tom měli přehled, kde je volno a kde prostě kdo kotví. Tady takhle falochron, to znamená vlnolam. Jo, fala je vlna, mikrofala je mikrovlnka. I námořní mapy mají vrstevnice, aby bylo poznat, kde je jaká hloubka. Aby se poznalo, kde kdo jak drhne. Přesně tak. Druhý den jsem pokračoval v průzkumu k dyně a atrakcí, které nabízela. Tato plachetnice polské výroby, dar Pomorza, neboli dar Pomoří, dar pomorského vojvodství, kterou právě vidíme, tak ta je mnohem mladší, než byste si možná na pohled mysleli. Je ze začátku 20. století a je to školní plachetnice. Byla určena k výcviku budoucích námořníků, proto tady také jsou tato visutá lehátka, závěsná, houpací, která přes den byla zbalená, aby nepřekážela, a potom večer, když se šlo spát, tak každý ten kadet měl své číslo, našel si tam dva věšáčky se svým číslem, pověsil si tam tu postel a mohli jít spát. Tohle je fotka z rovníkového křtu této lodě Dar Pomoří z 22. listopadu 1931. Čili tahle loď překročila poprvé ve své kariéře rovník v listopadu 31. Takže už z toho je vidět, jak je ta loď poměrně mladá, i když na to na první pohled zvenku nevypadá. Ale uvnitř má i motor, zkrátka, aby nabídla všechno potřebné pro výcvik těch budoucích námořníků, aby se naučili, co potřebují. Tohle je taky pohled zhora na ten motor, tady pak nějaké další agregáty, jídelna pro důstojníky. Všimněte si, jak na tom důstojnickém stole jsou tyhle ty přepážky, aby v případě nějakého divokého moře jim to tam nelítalo úplně všude, aby se to jídlo drželo vždycky v sektoru toho svého majitele. A tady to pak je polička pro nádobí, která může být docela zajímavou inspirací třeba i pro majitele obytných vozů. Tohle je pracoviště kapitána a pracoviště telegrafisty. Zase tady vidíme kromě nějakých těch telefonů, vysílaček a tak i to tlačítko pro Morzeovku. I na palubě máme možnost vidět ten červeno-zelený systém, aby se tam třeba v nějaké bouři dalo zorientovat, kde je předek a kde zadek a tak. Nahoře na tom stěžni vidíme setrážní koš, tak tam by se mi asi úplně nechtělo, když si pak představíme, jak tenhle ten dlouhý stěžen se musí potom kývat. Když se ta loď jenom mírně nakloní, tak jaký výkyv do boku to udělá nahoře, tak asi bych tam nechtěl být. A tohle je cedule na jedné restauraci a je to jazyková hříčka. U nás děti nepůvačou, čili u nás děti nepláčou, nebo u nás děti nepůvacou, čili u nás děti neplatí. Navštívil jsem muzeum marinárky vojenné, neboli muzeum vojenského námořnictva. V pozadí vidíme torzo ponorky. Zase vrtulník MI4, který už jsme viděli. Tady máme možnost se dole podívat na tu dolní pozorovatelnu, asi nějaký průzkumný, tady to bude asi nějaká anténa, nebo nevím. A mají v tom muzeu nejstarší dochovanou polskou loď, která se nazývala Bátory a vznikla na objednávku pro dnešním českým jazykem, bych řekl, ministerstvo financí. Ta loď byla určená pro celníky a byla velice rychlá a byla tou svojí rychlostí vyhlášená, takže prý údajně za celou kariéru té lodi nikdy žádný pašerák nebo nikdo jiný se vůbec nepokusil o útěk. Že prostě měla takové renomé, pokud jde o rychlost, že vždycky, když obsluha této lodi nebo posádka této lodi vyzvala jinou loď k zastavení nebo následování, tak vždycky ta jiná loď poslechla. Tady vidíme zase ten navigační systém vlevo červená, vpravo zelená. Výhoda toho, když člověk cestuje například na lehokole nebo třeba i na klasickém kole, není nutné, aby to bylo lehokolo, je to, že se člověku všude věnují a když to řeknu s lehkou nadsázkou a trošku to přeženu, tak mě skoro až urazí, když někde platím vstupný, protože jsem zvyklý, že mě všude pustí zadarmo a ještě mi dají na standardní servis, protože jsou rádi, že jsem k ním na tom kole přijel. Takže tady nějaký člověk ze zázemí toho muzea mě tam šel ukázat sám od sebe, jak funguje námořní mina. Ta mina se aktivuje ve chvíli, kdy se zmáčkne některý z těch ostnů. Vidíme, že ten osten je na pružině, on to má takhle vyndávací. A je tam systém, který technicky je dokonalý, bohužel teda použít takto nehezky. Ta mina se odpaluje elektricky, ale nemůže se stát, že by se vybila baterie protože ta baterie, nebo respektive v tom přesněji galvanický článek, se vyrobí teprve v okamžiku nárazu. Tam jsou totiž dvě baňky, kde jsou nějaké různé chemikálie a ve chvíli, kdy to narazí, tak se ta baňka rozbije, ty chemikálie se teprve v tu chvíli smíchají, teprve v tu chvíli se vyrobí nový galvanický článek neboli v uvozovkách baterka a tím se odpálí ta výbušnina, ta roznětka. Takže z technického hlediska naprosto dokonalé řešení, bohužel použité zrovna pro takovou nehezkou věc. Kromě toho mi pak ten člověk ukázal, jak se ta mina dočasně zajišťovala, když se kladla, aby nebouchla už během toho kladení. Tak tomu se používal tento mechanismus, do kterého se využíval jeden český vynález, jestli přijdete na to, jaký. Vkládal se sem do toho hranatého otvoru, sloužilo to jako aretace a tím českým vynálezem je kostka cukru. Tou kostkou cukru se ten mechanismus zajistil, aby se ta mina nemohla aktivovat. Ta mina se položila a ta agresivní slaná mořská voda tu kostku cukru poměrně rychle rozpustila a tím se ta aretace uvolnila a ta mina od toho okamžiku byla připravená v případě potřeby tedy bohužel bouchnout. Konkrétně tahle mina, kterou jsme teď viděli, měla nálož nebo výbuštinu o hmotnosti 115 kg přibližně, celkem vážila 6 metráků a kladla se až do hloubky 110 metrů. Na severu Gdyně jsem ještě navštívil soukromé automobilové muzeum při jednom autoservisu, kde ten syn toho majitele muzea zdůrazňoval jako zajímavost tady z toho Renaulta s volantem vpravo. No, pro mě jako Čecha to je naprosto normální věc, že u nás se jezdilo za první republiky vlevo až prostě potom po příchodu Němců, byť už teda se to chystalo už před příchodem Němců, jenom to pak urychlili, se přešlo na ježdění vpravo a volant vlevo. Takže pro nás jako Čechy je to běžná věc, ale v Polsku tohle to neznali, takže mě to prostě ukazovalo jako raritu. Taky právě tím, jak se do druhé světové války u Náchoda bylo Polsko, tak vlastně se to tam, teda Německo, tak se to tam muselo křížit. Když u nás se jezdilo vlevo, tak to jsem teda bohužel nezažil, takže jsem to nemohl vidět, to křížení muselo to být hezké. Jenom pro kontext dodám, existují dvě hypotézy, proč se u nás jezdilo vlevo. Ta asi známější říká, že když jedou proti sobě dva lidi na koních a chtějí si podat ruku, potřást se pravicí, tak se míjejí zleva, aby měli ty pravé ruce u sebe. Takže to je jeden důvod, proč se u nás jezdilo vlevo. A druhý důvod je ten, že slovo patník pochází od slova pata. Takže původní patníky, kamenné nebo třeba i betonové, sloužily k tomu, že člověk se na něj postavil a snadněji se mu nastoupilo na koně. No a na koně se nastupuje z levé strany, tudíž dávalo smysl s tím koněm stát jako na levé straně silnice při zastavení a při odjezdu a proto se přijezdilo vlevo. No a proč se jezdí vpravo, to vysvětlit neumím. Pak jsem pokračoval dál na jih a přijel jsem do Sopotu, kde mají toto molo, což je nejdelší dřevěné molo v Evropě. Je velice vyhledávané, je tam mnoho turistů, přes den, když tam přijedete ve špičce, tak je to zabarikádované, musíte zaplatit vstupné, dostat se přes turniket, kolem se tam nedostanete vůbec. Já jsem se jel ubytovat hnedka vedle na pláž, kde jsem si domluvil s majitelem restaurace, že můžu přespat na jeho dřevěné terase. S výhledem přímo na to molo, jak ho tady takhle vidíme. Na tom mole se mi hrozně líbí jeho konkrétní délka. Říkal jsem teda, že je to nejdelší evropské dřevěné molo a konkrétně ta délka je 512 metrů, což se mi jako programátor velice líbí, protože to je kulaté číslo, protože to je 2 na devátou. Když budete počítat 2x, 2x, 2x2, to celý 9x, tak vám vyjde přesně těch 512, což je délka toho mola. To molo je takové dvoupatrové. Tady jsou takovéto lávky, mezi kterými se pak dá ještě přecházet a dá se chodit jakoby pod tím molem. To vám ještě ukážu, jak to tam vypadá. Ta restaurace, ve které jsem přespal, nešla fyzicky vůbec zamknout, byla trvale otevřená z podstaty mechanicky, takže tam byli přes noc dva hlídači najatí. Tady mě vidíte, jak člověk vypadá po nějakých 2 týdnech jízdy na kole nebo lehokole, to je celkem jedno, takže takhle to pak člověka opálí, tak tady jsem se pak trošku zaplaval, tam jsem pak měl čas. A tak jsem se tady domluvil s tím majitelem restaurace, že tam můžu přespat a oni mu to tam celou noc hlídali dva mladí kluci, který bohužel měli přístup k alkoholu, což mělo své dopady. Především v tom, že když jsem se tam pak už večer snažil usnout a ležel jsem tam ve spacáku, tak jeden ten už lehce podroušený hlídač stál kousek ode mě a ječel tam na celé kolo, na celou pláž A co všichni sticha, že tady se jeden člověk snaží usnout. Nicméně, ale zase taky mě nabídli, nebo mě říkali, že u nich v Sopotech je nejhezčí východ slunce na celém Baltu. Což dává smysl, protože ta hranice, to baltský pobřeží, standardně je severní hranice Polska, ale pak se to směrem ku Trojměstu láme dolů a tím pádem, když jste v Sopotech, tak na moře koukáte směrem na východ, takže to slunce vychází nad mořskou hladinou. Takže v tom měl pravdu a co slíbil, to splnil, jak jsme se domluvili, opravdu mě pak ráno zbudil, takže jsem si mohl ten východ slunce vychutnat a nafotit. Ale tady vám teďka ještě ukazuju večerní fotky. Takže večer už se tam dalo dostat i bez placení, už tam bylo méně lidí. A tohle je právě focené z té lávky pod molem. Takhle tam vypadají ty nohy, že i ty nohy jsou dřevěné, které vedou do té vody. Tohle je teda molo večer a tohle už je ten ranní východ slunce, který tam teda je oblíbený. A kromě toho, že jsem ho tam takhle fotil já, tak si ho tam i prohlíželi další lidé, jak tady máme možnost vidět na tom stanovišti plavčíka, tak se tam na to prostě ty lidi přišli podívat a přivstali si. Kromě toho, že se tam v noci trošku podroušili ty hlídači té restaurace, ve které jsem spal, tak tam se trošku opili i jiní lidé. A když tam ráno najeli pracovníci technických služeb s traktorem a přívěsem, aby sbírali odpadky na pláži, aby tam bylo čisto pro turisty na další den, tak jak tam tak stál ten zaparkovaný traktor s tím přívěsem a blafal mu motor, tak se ho zmocnil jeden opilec a začal s ním jezdit po pláži. Což mě trošku znepokojilo, protože ona přece jen ta terasa dřevěná nebyla až tak bytelná a já jsem ještě neměl zbalený věci a odemčený kolo, tak jsem se bál, aby se to na nás nenamířil, abych jako nepřišel o veškerou tu cestovatelskou výbavu, kterou jsem tam měl, ale naštěstí se oprávněnému uživateli toho traktoru podařilo získat nad tím traktorem opět kontrolu. Opilce vyhodil spoza volantu, vypnul motor, vzal si klíček sobě a už tam bylo zase bezpečno. Nicméně ty kluci, co to hlídali, byli takový veselí, tak jsem se fofrem zbalil a zmizel jsem odtamtud pryč se pak podívat nejdřív na to molo. Tak to by takhle byly nějaké ty snímky východu slunce, tohle, co jsou ty hlídači právě v té restauraci, takhle to tam vypadalo teda, když už jsem odjížděl. A tohle to je pohled z toho mola, tady právě vidíme ten inkriminovaný traktor a tady už jde ty boudičky, které tam slouží koupajícím se osobám, aby na ně nefoukal ten studený baltský vítr. Tohle to je snímek, který tam pořídíte fakt jenom po ránu, protože jste předtím na začátku viděli, kolik tam je jinak přes den lidí. Poláci si toho svého dřevěného mola váží, takže tam mají i hydrant, i hasičák. A tohle už je vedle na takové jakoby kolonádě, kde mě jeden turista zase nenápadně fotil. A vždycky, když mě někdo nenápadně fotí, tak se toho okamžitě všimnu, protože to je hrozně nápadný. A vždycky toho člověka požádám, aby mě tu fotku poslal, protože takové fotky jsou naprosto nejlepší. Když někde buď to se sám fotím ze stativu na samospoušť nebo někomu dám foťák do ruky a pak se tam takhle někde postavím, jak tvrdý i, tak to je prostě taková fotka úplně o ničem, ale tohle je prostě to nejlepší, co může být takovýhle snímek. Takže vždycky si o tu fotku řeknu. Bohužel návratnost je nějakých 10% nebo výtěžnost. Ale tady ten člověk mě teda opravdu ty fotky dodal a ještě teda, když jsem si řekl, tak mě takhle nafotil pak další, takže máte možnost zase vidět, jak se na tom kole jezdí. Tady takhle mám nášlapný pedály, abych nemusel pořád držet ty nohy ve vzduchu vlastní silou, abych jenom šlapal dopředu nebo mohl je třeba z kopce nebo na setrvačnost vyšlapání, tak prostě zacvaknu tu nohu do toho mechanismu, toho SPDčka a ta noha mě tam visí. A tím pádem prostě můžu jet, aniž bych tam ty nohy nějak pracně držel. Tady takhle ten silnější náboj vepředu, to není elektromotor, jak je to dnes módní, je to naopak alternátor, neboli zjednodušeně řečeno něco jako dynamo, který mě odebírá sílu a vyrábí elektřinu pro tento světlomet. Tady zase ten pohled z boku, to jsem asi všechno už dneska nějak okomentoval, tady máte možnost vidět ten foťák, že se s tím docela pak dá jet. Polská dodávka Žuk. Pozdější modernizace se pak prodávala pod názvem Lublin, ta taky u nás hodně jezdila a asi to znáte jako celkem takový nedávný vůz ještě. A přesunul jsem se dál na jih do Gdaňska, respektive nejdříve do takového předměstí nebo čtvrtě, která se nazývá Oliva. A tam jsem nejdříve navštívil vodní kovárnu, doslova, nebo já bych řekl možná Hamr, z roku 1597. Jo, oni to nazývají vodní kovárna, ale no v podstatě Hamr. No. Tak. A tady je důležité, že tam je ta čtvrť, která se nazývá Oliva. Já, co by posluchač Karla Kryla, jsem z dřívějška znal píseň Varhany v olivě a nevěděl jsem, co to znamená. Říkal jsem si, tak jako oliva, to je taková ta bobule, vlastně, která mě nějak moc nechutná a teď jako nějaký varhany v ní a jako co to je za alegorii, co to je za podobenství, prostě jsem to nechápal. A pak, když jsem připravoval tuhle cestu, tak jsem zjistil, že v Gdaňsku je čtvrť, která se jmenuje Oliva a v ní kromě této kovárny je i velký chrám, kde jsou strašně známé varhany, který znají všichni, kromě mě do té doby. A jezdí tam i ze Španělska turisté a odevšud. A Karel Kryl v té písni zpívá o událostech v gdaňských loděnicích v 80. letech. A tak prostě, když zpíval o Gdaňsku, tak se zmínil teda o těch varhanech v olivě, které tam jsou těsně vedle. Takže to byla ta souvislost, takhle vlastně to ten Karel Kryl přibližně myslel. Tady máme možnost vidět ty velké píšťaly. A takhle pak to vypadá v tom chrámu. Jezdí tam opravdu mnoho turistů, takže každou hodinu tam nějaký ten pracovník toho areálu zahraje koncert na ty varhany. A ten koncert trvá 20 minut, kdy 20 minut hraje. A protože při tom cestování na kole máte úplně jiný časový vnímání, tak když tam je 20-minutový koncert, pak 40 minut pauza, zase 20-minutový koncert, tak jsem si prostě poslech jeden koncert, pak jsem tam v klidu počkal těch 40 minut, nasvačil jsem se, trošku jsem se tam prošel okolí, popovídal jsem se s nějakýma španělskýma turistama a šel jsem si to poslechnout znova. I když je to celý akustický, tak ten zvuk, který tam je, ten je tak impozantní, že by ho mohli závidět zvukaři rockových koncertů. To prostě stojí za to si poslechnout. Já mám sice nějakou nahrávku jako video z foťáku na YouTube, ale je jasný, že to vám vůbec ten zážitek žádným způsobem nepřenese. Odsud jsem pak pokračoval do centra Gdaňsku, zase vidíme Žuk, a přijel jsem na poslední maják, který jsem měl na trase, protože se tady vlastně pomalu taky loučím s mořem. Podobně jako existují nejméně tři, nebo já jsem navštívil tři středy Evropy, každý v jiném státě, tak existují nejméně dvě místa, kde začala druhá světová válka. Nicméně tam jako je to docela podložený, že opravdu obě jsou celkem jako pravdivá. To asi známější místo pro nás, to je poblíž Ostravy v Glivicích, radiostanice. Vypadá to jako Eiffelovka, ale je to dřevěné, kde byl takový ten incident, jak tam byly poházeny ty mrtvoly v těch druhých uniformách. A kromě toho taky zhruba někdy v tu dobu asi se střílelo mezi tímto majákem a nějakou lodí. Ona vůbec tam byla taková specifická oblast, kde ten Gdaňská okolí bylo něco jako svobodné město, byl to takový skoro něco jako stát, byla tam oblast, kde se míchali Poláci a Němci a je tam kašubská oblast, kde se dodnes mluví kašubsky a ta kašubština, to je takový hybrid mezi polštinou a němčinou. Takže jako kašubský to tam je dodnes a právě ten Gdaňsk prostě byl takový specifický a prostě tam taky jakoby napůl začala ta druhá světová. Na tom majáku jsem se potkal s polským lehokolistou, který přijel na tomto doma vyráběném kole a naštěstí ho nenatřel ani nenastříkal, takže máte možnost vidět tu konstrukci. Že jako zadní vidlici použil část rámu z klasického kola a k tomu už potom přidělal ten předek. A no vidíte, on teda zrovna tady má odpružený předek, že to pro něj bylo konstrukčně jednodušší a ten zadek asi nemá, jestli tam nikde nevidím. Ale většinou, když teda se kupuje tovární kolo, tak je odpružený spíš ten zadek. A co je teda hodně častý u těch lehokol, že to přední kolo je menší, ale to pak je zase problém s tím veškerým gumovým sortimentem. V Gdaňsku jsem navštívil jenom takhle ve vchodu, tady ty gdaňské loděnice, kde právě došlo v 80. letech v souvislosti s Lechem Valesou a dalšími k těm politickým událostem, takže tam je v souvislosti s tím památník, je tady napsáno, položili život, abyste mohl žít důstojně. U toho majáku jsem měl přístup k vodě, takže jsem si tam mohl vyprat nějaké oblečení a pak krásně se to dá sušit na tom kole, rozvěší se to tam bez problémů a krásně prostě se usuší všechno, co je potřeba, je to na tom kole celkem pod kontrolou. Ne jako když jsme jeli s kamarádem do toho Maďarska 12-3 a on za mnou chvíli nejel a pak jsem koukal, že za mnou nejede, tak jsem zastavil a on se pak přehnal a takhle mi dával mou karematku, kterou jsem se zapomněl na zahrádce na autě a ulítla mi z auta. Tak tady prostě se to všechno rozvěsíte, přivážete, jedete, sušíte za jízdy. V Gdaňsku jsem ještě chtěl navštívit historický jeřáb přístavní z 15. století. Už od toho 15. století ten jeřáb sloužil k nakládání a skládání zboží na lodě a z lodí. A protože to bylo 15. století, tak byl poháněn lidskou silou. Když se představíte nějaké třeba křečky, kteří běhají v teráriu, v takovém tom kole nekonečném, tak to je něco podobného tady, prostě najatí lidé chodili pěšky v tom kole a tím ten jeřáb poháněli. Tohle to je pohled ze spoda z brány nahoru na ta kola, ve kterých ti lidé chodili, ale já jsem se tam přiřítil asi minutu před zavíračkou a ten hlídač, který tam byl, se tvářil, že mě zabije a prostě jsem musel okamžitě ven, takže jsem pořídil ty snímky, které tady vidíte a ten hlídač spěchal domů a už to tam zamknul. Pak jsem ještě projel gdaňským centrem. Tady vidíme nějakou místní kovárnu nebo něco podobného. Nějaké další domy někde na náměstí. Zase hrázděné domy, takové typické německé. Protože tady jsme zase znova jakoby na té německo-polské hranici už opět. A pomalu vyjíždím pryč od moře a opouštím pomalu to pomořské vojvodství. Tady ještě mím rafinérie různé. A jak je napsáno na té ceduli, opouštím pomořské vojvodství a do zobačenia, neboli na viděnou, neboli na shledanou. Tak to je konec mého monologu, toho hlavního promítání a poprosím o světlo, abychom na sebe viděli. A pokud máte nějaké dotazy, což doufám, že máte, tak se směle ptejte a co budu vědět, pokusím se zodpovědět, co vás zajímá. No, co je tam takový paradoxní, co já jsem hnedka udělal první chybu, když jsem se to učil, co udělá každý začátečník takovou chybu, že z klasického kola je člověk zvyklý, že nejdřív přehodí nohu a pak si sedá. Tady je to obráceně. Tady se nejdřív člověk takhle z boku posadí vlastně jako na tu sedačku, nejdřív se tam sedne, chytne řídítka, pak teprve přehodí nohu, opře se, dá nohu nahoru a může jet. A běžnému smrtelníkovi, a v tomhle jsem celkem byl jako takový normální, byť mnoho věcí dělám úplně jinak, ale tady jsem výjimečně se vešel do průměru, trvá asi 10 minut, než se člověk naučí na tom rozjet. Přičemž výhodný je, když je to z mírného kopce, protože se snadněji nabere rychlost, a to je výhodný na balans. No. Takže asi 10 minut, ale viděl jsem taky jednoho člověka, který ho vůbec nenapadlo, že by to mohl být problém, a tak prostě na to nějak sednul a jel. Sice mě to hnedka potom nabořil, on teda se ani nezeptal, jestli se to kolo vůbec může zkusit, on to vůbec nějak neřešil, jo, ale rozjel se, jo, takže, ale to je výjimka, standardně 10 minut, a než se člověk umí sám rozjet. No, je to trošku jiný. Je tam taky nevýhoda, jak se nedá postavit do těch pedálů, že člověk opravdu musí si včas podřadit, když má to klasické řetězové řazení, přesmykač a přehazovačku, anebo já kvůli tomu tam ještě navíc kromě přesmykače a přehazovačky mám i tu převodovku v zadním náboji, se kterou se řadí naopak, když se nešlape, takže právě kvůli tomu, když někde by přišel nečekaný kopec, nečekaný zastavení, abych si mohl podřadit a rozjet se, protože se prostě nedá postavit do pedálu a pomoci svou hmotností jako na klasickém kole. No. Tak, jaký jsou ještě otázky? Úspora sil? Asi žádná. Jako, ani v tom protivětru se nedá říct, že by to bylo nějak extrémně aerodynamický, protože ono opravdu to kolo není tak nízký, jak si člověk představuje, když ho ještě nezná. Takže z hlediska těch sil to je zhruba podobný. A hlavně, i když jako je pravda, že lehokola jsou držitelé různých rychlostních rekordů, ale to jsou pak takzvaný low racery, čili jako nízký závodní lehokola, kterýma už by se ten kamion asi možná podjet dál, ale to nejsou tyhle turistický lehokola. A hlavní důvod, proč já jsem si to pořídil, byla ergonomie, zdraví, páteř, zápěstí, ruce a vůbec různý jako části mýho těla, abych prostě netrpěl na tom klasickém kole. Protože když si představíte třeba klasický nějaký kolo, když je to silnička s beranama, tak prostě ty berany držíte nějak takhle a v podstatě jako pracujete svalama a takhle jste na těch svalech. Když je to horský kolo a jezdíte někde v terénu po lese, tak celou dobu s těma řídítkama takhle cvičíte. No a když já jsem jel na trekovém kole v Rumunsku 300 km od muzea k muzeu 3 dny, tak jsem byl takhle opřený v podstatě o kosti a o klouby a tady takhle mě úplně mizely svaly, které tam kdysi byly, tak tam prostě přestávaly být. A proto tělo to bylo takový jako špatný. Tak na tom lehokole ty svaly sice taky nevznikaly, ale aspoň jsem se neopíral o ty zápěstí.
No, takže to byl pro mě ten důvod, proč jsem si to pořídil, ale stejně to, co jsem hledal u Lego kola, jsem pak našel u té koloběžky, která je asi nejzdravější, protože člověk je navržený na to, aby se hejbal a na té koloběžce se hejbe a na té koloběžce taky chvíli jsou záda konvexní a chvíli konkávní, člověk chvíli jako takhle a chvíli takhle, takže se prostě člověk, tak jako ty záda mají krásně ten pohyb, přesně to, co potřebují a taky tím, jak se hýbe celé tělo, včetně rukou, celých nebo včetně celých horních končetin, tak taky se na té koloběžce dá docela dobře jezdit v zimě, protože na klasickém kole už prostě vám je zima na ruce a pak za chvíli už i na konce nohou dole a na té koloběžce se celé tělo tak dokonale ideálně prokrvuje, že prostě jako co jsem hledal u toho Lego kola, našel jsem na kolobrndě. Tak po té rovině to asi může být i rychlejší třeba než klasický kolo teoreticky, ale mě tam jednak já tam mám ten alternátor, který je vlastně fyzicky pořád jako tam fyzicky je pořád připojený, nějak se neodpojuje mechanicky a jenom se zapíná a vypíná světlomet a tím se mění odběr proudu. A už úplně nejsem přesvědčený o tom, co tvrdili, když jsem to kupoval, že by to zpomalení mělo být, teď už nevím kolik procent, hrozně málo říkali, že při vypnutém světlometu mě to skoro nebude brzdit. Já se tím nejsem úplně jistý, nebo taky může záviset na gumách, že tím, jak to jsou ty 26, tak nebylo snadné úplně sehnat nějaký úzký gumy, takže i to pak třeba jako může trošku jako zpomalit ten úzký sortiment. No. Ale jinak jako cestovní rychlost možná je skoro jako trochu pomalejší než na klasickém kole. No. Jako, může to být individuální. Jsou lidi, kteří fakt na těch lehokolech umějí jezdit rychle. Nechci říct, že by to byla nějaká jejich chyba nebo tak, ale já jsem na tom lehokole určitě byl pomalejší než na klasickém kole teda. Jo. No, takže, ale mohlo to být těma pláštěma třeba, byť byly silniční. Tak, taky i ten průměr něco udělá, že klasický trekový kolo má 28, tohle 26, tak i to má vliv na valivej odpor. Plus ještě navíc kvůli tomu pak je ten plášť širší a zase o to je horší valivej odpor. Plus navíc ještě pak se fouká na míň barů a zase to o to horší. No, takže ty kola nejsou rychlí, jako ty kola mají jiné výhody, že když třeba někomu doktor zakáže klasický kolo, že má problém s páteří nebo něco, tak mu třeba dovolí to lehokolo kolo nebo něco takového. By to mělo být zdravější, že prostě by to mělo být takový ortopedicky příjemný. Ještě nějaké otázky, co někoho zajímá? No, pokud je takhle všechno, když tak se neostýchejte zeptat, protože potom třeba někdo chodí potom ještě a ptá se dál a tak a přitom by to zajímalo někoho jiného, tak v tom případě vám takhle poděkuju za pozornost. Budu se těšit někdy příště, pravděpodobně teda asi na podzim, když sjednáme nějaký konkrétní termín. Nejdřív teda na druhý díl tohohle z toho povídání, kde uvidíte mimo jiné například, jak lodě jezdí po kolejích v rámci svého standardního plavebního provozu, že kousek prostě jedou po železnici. Tak tohle se třeba uvidíte a jiné zajímavé věci. A budu se teda těšit někdy příště. Na viděnou, děkuji. No, ne, jako z hlediska samotného lehokola, to je, když tam jede jezdec bez bagáže, tak mezi kolama je to rozložený zhruba 50 na 50 na tom lehokole. Že ten jezdec leží hodně vepředu, protože to přední kolo, za chvíli to bude někde vidět, to přední kolo má vlastně ten jezdec, no teď jsem to ukončil, nevadí, to má ten jezdec, já to tady nalistuju, abychom to viděli, tak tady vidíte, že vlastně mám to přední kolo někde pod těma lejtkama kolenama, takže vlastně tím mám převis těch nohou trochu dopředu a že vlastně díky tomu to těžiště je opravdu mezi kolama. Takže tady to rozložení je zhruba 50 na 50 z hlediska samotného jezdce, zatímco na klasickém kole je to třeba 25 na 75 i bez bagáže. A tady potom, když je vzadu ta bagáž, tak to je zase třeba těch 75 nebo něco takového. A když je celý ten zadek odpružený, tady je krásný, že je odpružený i ten nosič. Takže vlastně ta bagáž nenamáhá ten dráfek, že ta bagáž vlastně visí na tom tlumiči. Sice teda jsem za celý roky od dodavatele nedostal slíbenou pružinu na bagáž na větší kilogramy, ale dalo se s tím jet, i když jak to bylo naložený, tak to teda tak jako divoce houpalo, ale nic se nestalo. Jo, takže je to rozložený docela dobře, ta hmotnost. A je to stabilnější ve sjezdu z kopce, protože člověk přece jen nejede hlavou napřed a takhle vysoko, má to nižší těžiště, určitě to má vyšší pasivní bezpečnost, že se bourá nohama napřed a ne hlavou napřed. A kromě toho, třeba když se jede z kopce, tak se dá opravdu ostře brzdit a člověk nepřeletí přes řídítka. Prostě to těžiště je docela dobrý z tohohle hlediska.